فرمائی رب العالمین انا نحن بے شک منگا نحی الموتا جوندی کئی بمڑی پورز د قیامت بانے اللہ وی مڑی بمون جوندی کئی ونکتبو او من ولکو ما هغ اعمال قدمو چروان دی لیگلی دی دوی وآثارهم او غرست عملون دی دوی ور انسان کل جوندی وی او دزان دا مرد نمخ کی اعمال لیگی او اعمال کل خوی کل بدوی نو قدمو کی داغی ذکر کئی چی دا انسان لا جوندی وی او د خپل مرگ نه مخکې نیک اعمال کوي او اخیرت ته لیږي نو الله وی مونږ غم لیکو او کدی ژوند دی او د مرگ نه مخکې ناکار اعمال اخیرت ته لیږي نو غم لیکو و آثارهم کې دو معناګانې وي یو آثار رستنی اعمالو ته وی ګوره ځینې وخت سړی مړ شي نو دا چان اس پاتی شی او چان اس سوک دنیا کی داسی وی چداغی نا نیک کارونا پاتی شی مدارس جماعتونا دارنگ نور دا دین خکلی خکلی کارونا نو ترسو پوری چی پدغی بان عمل درامت شوروی نو دا نیک عمال دا دغ خلق و پامن نامک کلی کلی کی اوزن خلق وی داغی دتلو نفس ناکار اعمال تپاتی شی چاگا دا گناہ کارو نوی دا ظلم کارو نوی دا بیدینائی کارو نوی ناغا بد اعمال دا دفع عمل نامہ کی لکلے کی اللہ فرمائی ونکتب ما قدمو او منگا لکو حاغا اعمال قدمو چی دیلوان دی لی گلی دی دا خپل مرگنا کد خیر اعمال دی نو خیر غلیکو او کد شر دی او ناکار دی نو غلیکو و آثارهم او د دی اغرست اعمال لیکو امام قرطبی او دارنگ روح المانی ذکر کری چه اغرست و مخ کی اعمالو کس مراد دی یعنی اغرست و مخ کی اعمالو کس مراد دی ندیوے کی امام قرطبی ذکر کری وی آثار دی یو سڑی سی چی دے مڑ شی او دنیا کی پاتی شی و تذکر بعد الانسان او دے انسان دتلو نپس خلق داغی تذکرہ کئی من خیر او شر نچان خیر پاتی شی چان شر لکد خیر مثال سنگ دے کا علم علموه لکا یو علمو دی دین دی قرآن و سنت و دی خلق لخولے نو دا یو نیک شے دنیا کی پاتے دے او کتاب سنفوه یا یو دینی کتاب دے چی یو عالم لکلے رست و خلق داغی نفیدہ لی او حبیث احتبسوه یا یو شیر وقف او دی دا اللہ دا پار وقف کرے لکا بعضی خلق کوئی داز مکا دا جیداد زمان دا فلانے شے وقف دے او دا با پا دن بانے لگی یا یو با دے دے چی دے جوڑ کرے دے لکا جماعت جوڑ کرے یا دا مسافر دا پار مسافر خانے جوڑ کرے یا یو پولی جوڑ کرے نو دا حق نیک کارو ندی چی دے یو سڑی دا مرگ نپس دا پا دنیا کی عباد وی او خلق دا آغی تذکرہ کئی جی فلانی زان لدا پری خون اور سڑی را گورا گورا دار چاہ دا مرگ نپس پتا لگی جی دنیا کی دس پری خون دی وجہ نباز مشایخ استازان و زمون بوی وی ان آثارنا تدل على ما بخینا فانظرو بعدنا الالآثار زمون گا غنخی نخانی پا دنیا کی چی مون رست پاتی شی داد دی دلیل چی مون دنیا کی رست سپری خل نتاسو گو رئی چی مون لارو سم پری خل دا ہر چا تاریخ لگو را چی غلارو دی دنیا کی سپری خل او دی دنیا تا دے دا کم مقصد دا پار راغلے و دس نخی پری خل چان گو را ٹیوی پاتی شی چان ویسیار چان ظلم بی دینی او دارنگی قسم قسم د گناہ کارونا نو دا چانا مرگ نفس جماعتونا او مدرسے شاگردان دینی کارونا پاتیشی او ناکار کار سدے لکا یو ٹک سے لگولے یو ظلمانہ جرم لگولے لکا بعد قبائل دا ظلم جرم لگئی بعض حکومتونا دا ظلم قوانین او ٹکسونا جوڑ کی دا مرشی خو آغا قانون پاتے دے نو دا بد پسی تر قیامت لکلے کی دارنگی بعض اوقاتو کی یو شید چی دا سی جوڑ کرے چی اگر دا اللہ رب العزت دے دن نبندول کئی لکڈول سورناس باب دی نور دا سی دے گناہنو سی زون دی ذکر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی چاچ اسلام کی یو خط طریقہ روانکا نو دلب اللہ اجر ورکئی سمر خلق چی پدی عمل کئی دلب اجر ورکئی او چاچ پہ اسلام کی او ناکار او دبی دی نئی طریقہ پر خوا نو دل دی سزا بئی او تر قیامت چی سمر خلق پدی بان عمل کئی نو آغا سزا بدل ملوی اللہ رب العزت وئی او دا گور زکا دا مرد سرا دا زنکدن پا وقت کی ویل دا 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 سورت و سنت طریقہ دا چی دیکی اغت دا وئی چی سد مخ کی لیگلی سد رست پر خوا دا یاد دہانی دل زنکدن کی ورکی انا نحنو بے شک منگا نحی الموتا جواندی کو منگا مڑی مڑی با جواندی کو پرز دا قیامت و نکتبو منگا لکو ما حغا قدمو قدمو چڑوان دی لگلی دیدوی و آثارهم او غرستو عملون دیدوی نو ہر سوک دا مرگ نمخکی مخکی مسا آمال لیگی منگا اتا سول سوچ پکار دے چی نمونگ مرگ را پا مونگ ندر آغلے مونگا سو لیگل مخ کی مونگا مخ کی سو لیگل دارنگی مونگا چی مروشو نمونگ نپس با دنیا کی سپاتی شی کم یو کار با پاتی شی چی غد گناہ دے اواق دا ثواب دے ہر چال دا سوچ پکار دے دا فانی دنیا دا نمگڑی دنیا دا اگو رئی قرآن پاک دا آغا خلق و سمرخ کل تاریخ ذکر کرے چی چا دنیا کی اولوی کارنامہ دے دن کرے اور اس تو اللہ آفرین و شاباسے پاغی بانے ہوئی او آغا خلقو چی ظالمانہ زندگی تی رکڑے وا قرآن پاک نن دا آغای دا مزمت او دا قباحت او دا نقصان تاریخ ذکر کئی وکل شین ہر یو شے احسوے ناہوش میرل دے منگا فی امام مبین پاغ کتاب خکارا و سرگن کی امام نمراد لوح محفوظ دے اصل کی امام ویلے کی گی مشرتا چداغی پسی خلق روانوی دو گر دا سمر لکل چی کی گی دا دلوح محفوظ دلکل و تابیری پازل کی چی سلی کلی کدا مور خیٹا کدا بچی سالور میاش تی برابر شی او دل تقدیر لکی دام اغا لکی چی کم لوح محفوظ کرے کپشپا دلیلت القدر دلیلت القدر پشپی بانی کاغا تقدیر لکلے کی گی نوام آغا دے چکم پلوح محفوظ کرے ملائک کا کمخاو بدلی کی دام آغا سدی چس لوح محفوظ کی لیکلی شوی دی نو امام آغا چالوی چٹو لرس دد پسی تابیوی نو لوح محفوظ تزک امام مبین وی او دا آثارهم یو دام آنام دا چی دیتا وی اغاو آثارهم قدمون ددوی دا ہر سڑی قدمون ملائک لکی دا قدمون که دا نیکی دا کار پسیوی نو دا نیکی پا شکل کی لکی او دا که دا گناہ دا پاروی نو دا گناہ قدمونے لکی لکه او سڑے قرآن درس ترازی دا اللہ و دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر و ریدو ترازی نو دا قدمون چی جماعت تاو مدرسی تاو یو دینی زیت اخلی دا نیکی قدمون دی ملائک ور سرے یو یو قدم لکی یو یو قدم دلی کی او دام مسئلہ جنے دا فرشتو پو وزر را روانی او یو سڑے ڈول سرنا دا ظلم دا بیدینی جرگی تا روان دے بل سو دا ظلم او دا گناہ کار پس روان دے نو دا دا نافرمانی قدمونے لکھنے کی یو سڑے دا بیمار تا پوس کئی دی او مسلمان پو بل خیگڑا کے منڈا تل روئی جہاد فی سبیل اللہ کے لگیا دے پداوت و تبلیغ کے لگیا دے بل سو دینی کار چے دے پاغے کے لگیا دے او مقصد پدی کی دا اللہ رضا دا یو سڑے دا خپل بال بچ دا پار دا حلال رزق طلب کا یو دی دا قدمون علی دام عبادت تے دام دا پامن نامکی لکلے کی حدیث پاک کی راغلی دباز صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین دا غی کورونا د مسجد نبوی نه لریو نا غی را دولرلا چې دا یرزم کورونا خډیر لری دی او په مسجد نبوی راتلو کې موږ له خډیر تکلیف دی نا غی د جمعه سره نږدې کورونا اغسل اراده ولرلا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تپتو لگے دا نبی علیہ السلام تپتو لگے دا بنو سلمہ دغی قبیلی نمو نبی علیہ السلام ورتوی ما تپتو لگے دلی چی تاسو ارادہ لرئی چی جماعت تنیز دے را رئی تاسو را نیز دے کی گئی ما استاسو قدمون لکلے کی گئی تاسو چل رئی نو دیر قدمون ملکلے کی گئی ناغی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی حکم دا وجنا جماعت ترانیز دین شل او دا آیات اللہ رو لے گلو اِنَّا نَحْنُ نُحِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اللہ وی زد دی قدمون لکم او حدیث پاک کی راغلی دی جابر رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی د جماعت سره خوا کې زی خالی شی او مسجد نبوی سره نو بنو سلمہ او قبیله واغی اراده او لرلا چې دی جماعت ته نږدې را منتقل شي نو نبی علیہ السلام ته پتو لګی دا ما ته دا خبر را رسیدلې چې تاسو جماعت ته نږدې راغی او د الله حبیب موږ داسې اراده کړی نو د الله حبیب ورته یا بنی سلمہ دیارکم تکتب آثارکم دیارکم خپل کورن لازم رونی سی ستاسو دا قدمونا لکلے کی گی ستاسو دا قدمونا سی یعنی دا لکلے کی گی دا دیو جن سمر قدمونا او سڑے سمر دا جماعت او مدرسین لرے دے نو حاغ عمر قدمونا دا دس کی گی لکلے کی گی حدیث پاک کی راضی حسین ثابت وی رحمہ اللہ ویزد آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر را روان نو ویزد لک تیز رات لم زید اللہ سونی وم نو پا کلار کلار راتلو نو ای کلا چی منگا مس بورکو نو ای آنس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتا وی چی زد زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر را روانو جماعت تا راتلم نو مالک تیز راتلم نو ماتا وی آنس تا لپت نشتا ستا دا قدمون لکلے کی گی داغ مسئلہ وچو عبای صحابو با قدم تنگ تنگ غستو دیر پار چی دی لکھی کہ اللہ گناہوں نہ معاف کئی نو دنے کئی سمر قدمون چی دی دا اللہ رب العزت سکے دا اللہ رب العزت لکھی یا دا آثار غلوم بنائی مانوا دا مرگ نفس چی سڑے سپریزی لیکن نبی علیہ السلام فرمائے صحیح حدیث تے دا مسلم شریف وہی رامات ابن آدم کلچ بنی آدم مرشی دے دا عمل سلسلہ ختم شی مگر دا دری وجو نا کدے مرم شی نو عمل نامے بندی گی نا بلکہ اعمال پا کلی کلی کی گی یو خبر صدا علم اکڑے و پاغی خلق لفائدہ رسولے وا او دویم دا نیکان بچی پاتی دی دل دعاگان غواڑی او درم یو صدقه جاریه ده چه جماعت ته مدرسه ده لار جوڑولی پل جوڑولی نور د مسلمانانو په خیګړه کې کارونه کولی الله وی انا نحنو بشک مونگا نحی الموتا مونگا جوندی کو مڑی با جوندی کو ونکتو بولی کو مونگا ما آغا قدمو چه روان دکم اعمال دی لیگلی دی و آثارهم او ددی رستنی اعمال چی دی ملشی او ددی نپس بپاتشی یا ددی اغا قدمون لکو کدا نیکی تی نو پنیکی کی لکو او که گناہ و ظلم و بیدی نیتزی نو پاغی کی لکو و کل شئن او هر یو شئ احسویناہو منگش میرل دے فی امام مبین پاغ کتاب کارکی دے امام مبین نمراد لوح محفوظ دے او دیتے امام ذکر ہوئی چی دین علاوہ نور لکل دلوح محفوظ تابی آگے کی چی بس سلی کلی دی نو آغا پا دی نور تقدیرونو او نور عمل نامو کلی کلی کی ورس تو اللہ رب العزت دیو دریو انبیاء علیہ السلام حال ذکر کئی. فرمائی وضرب لهم بیان کدوی د پار اے زما حبیب. اس مخ کی ہوئی چ نیک اعمال چ پ جوندن کے نوم لکھ لے کی او مرگ نہ پسم چ پاتی ش نوم لکھ لے کی. وہ ادا وسنگ مثالی وہ را شغور انبیاء علیہ السلام دنیا کی دین خدمت کرو ددئی پ جوندن لکھ لے کی دو او چ دئی د دنیا نہ بلاڑن ام ددیا آثار د دعوت او د دین د خدمت ب پاتی شو نو تر قیامت اغلی کلے کی دل. وضرب لهم بیان کدوی د پارا مثلا د مثال عجیبا د یو مثال اصحاب القریا د خاوندان او دا غخار. اذ جا اهل مرسلون کل چراغلی و دیتا پیغمبران. اذ ارسلنا کل چرالی گلی و منگا الیہم دی خار والو تا اسنین دو پیغمبران. فکذبوهما نو دی د دروغ و نسبت کرو دی دوارو تا. فعززنا بثالثن نو منگا امداد کرو دی سرا پدر امبانے دی مکلک کریو مضبوط کریو پدر امبانے یعنی درم پیغمبرم اللہ د دوی د تائید د پار رو لے گلو. فقالو نو دی دریو وارو پیغمبرانو ویلیو انا الیکم مرسلون بے شک امنگ تاسو تا رالی گلی شویو. وردی کلی نسوک مراد دی کم کلی رے او دا المرسلون نسوک مراد دی پدی کد علماء تفسیر دو قولو ندی بعد جمہور عالمان دی طرف تیری چدا کلی انتوا کیا وا او دا المرسلون دا دی عیسیٰ علیہ السلام حواریین او قاسدانو پیغمبران نو دا دا عام مفسرین قول لے خبر تا سوچ کوئی چھے القریہ چھے دی آیات کریمہ کی ذکر دا دی خار نمراد انتواکیہ دے او دا المرسلون درالی گلشو نمراد دی عیسیٰ علیہ السلام قاسدان دی چھے اغخ پل اصحاب حواریین دی کلی ترالی گلیو چلار شہی دعوت دا دن پیش کئی. خو پدی بانے امام ابن کثیر سو اعتراضو نکڑی او دا غی دا وجن ویلی چھے دا کلے او دا قول چکم مفسرین ویلے دا درست نرے. امام ابن کثیر وی یو خدا چی تاریخ دا خبر ذکر کرے چی سو خارونو چی عیسیٰ علیہ السلام دعوت قبول کرے پاغا دعوت قبل ان کی خارونو کی یو انتوا کیا وا انتوا کی خار والو دی عیسیٰ علیہ السلام دعوت قبول کرے او دلتا کچرے دا قرین انتوا کیا شنو دی خدا دعوت نرے قبول کرے او پدی عذاب دا اللہ راغلے خبر لم خیال رسید دو موجہ دادا چہ تمام مفسرین تقریبا لکلی چہ دا تورات شریف دا نزول نفس عام عذابون دنیا بانے اللہ نجرہ لے گلی عام عذاب دیتا ہوئی لکا پخواب عذاب راغے نو یو تن باقی پاتے نشو لکا پا آدیانو راغلے ہو پا سمودیانو راغلے ہو پا قوم دا نوح علیہ السلام راغلے ہو دارنگی پا قوم دا لوت علیہ السلام راغلے ہو دارنگی دا موسیٰ علیہ السلام پا قوم پا فرعون راغلے ہو. نو دا مسئلہ علماء ذکر کری چی تورات نفس عام عذابون اللہ ندیر علی گلی او دیدے کہ خود اقل اٹول تبا شوئے دا اقل سشوئے اٹول تبا شوئے دویم اللہ وی از جا اہل مرسلون از ارسلنا علیہ مسنین دا طولی خبر دید دلیل کے جدا قاسدان نو بلکی پیغمبرانو بلگورا دی پین لسم آیات کی ورطا مشرکان وی ما انتم الا بشر مثلنا تا سنے مگر زمون گنتے بشر یہ او دا سی ٹکی با مشرکان و پیغمبران و لکول اگر داوی چی نبی بشر نشی کی دے زمون گنتے بشر سنگا نبی کی دے شی قرآن پاک دی آیاتون نڈک دے نو دا دی دلیل لکے چرے دا انبیاء نوے بلکہ عام انسانان وے نو بیا دی دا اعتراض ولی کولو چی ما انتم الا بشر مثلنا دا اعتراض خوب مشرکانو پا انبیاء علیہ السلام کولو لکو گر یہ غایات چی داغی دلان دی علماء علی کلی چی تورات نفس عذاب ندر آگلے سور قصص ہوگو رئی شلم پارکے آیات دے درس علو اختم شلم پارک دے سور قصص دا دی آیات دا وجن علماء علی کلی دی چی دا تورات شریف دا نزول نفس بیا عام عذابون ندر آگلے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى درسل ویختم آیات تے شلم پارا دا اور سورت دے سورہ قصص وَلَقَدْ آتَيْنَا بِشَكَ وَرْكَدَوْ مُنْغَا مُوسَى الْكِتَابَ حضرت موسیٰ علیہ السلام تا کتاب تورات شریف دامو کل ورکڑو من بعد ما پس داغنا اہلکنا القرون الاولا چه حلاکی کڑی من پیڑی رنبنی پیڑی آمو حلاکی کی تورات شریف مورکو بسوائر للناس دیکی دا عقل مندیو دلی دید دلی دو دلائلو دا پارد خلقو وہو دنو دا تورات شریف ہدایتو ورحمتنو دا رحمتو لعلهم یتذکرون دید پارا چی دی نصیحت قبول کی دی آیات دلان دی علماء لی کلی دی چی دا تورات دا نزول نفس عام عذاب ندر آگلے ندائیو سلور اعتراضو نا پدق قول امام ابن کثیر کڑی چی چاویلی القریان تواکیه دا او دا دی المرسلون نمورات قاسدان دی عیسیٰ علیہ السلام دی امام ابن کثیر وی پسلور وجوہاتو دا خبر سیدنا دا او اغتا سواو ریدل وضرب لهم بیانو کدوی دا پارا مثلا دا مثال اصحاب القریہ داغو سیدن کو دخاندانو داغ خار اذ جا اہل مرسلون کلچ راغلی ادوی تا پیغمبران اذ ارسلنا کلچ رالی گلی منگا الیہ مثنین دیت دو پیغمبران فکذبوهما نو دید دروغ نسبت کڑو دی دوارو تا فعززنا بثالس نو منگا مضبوط کڑو دی امداد مکڑو دی دوی سر پدر امبانی فقالو نویلیو دی دروارو پیغمبرانو ان انت ان الیکم مرسلون بے شک من تاسو تارا لگلی شویو قالو ویلی ورت دی کافرو دی پیغمبرانو تا ما انتم نیئی تاسو الا بشرن مگر بنی آدم یئی مثلنا زمونگ غنتی تاسو زمونگ غنتی بنی آدم یئی زمونگ غنتی بنی آدم سرنگ پیغمبر کی دیشی وما انزل الرحمن و ندر آلے گلے رحمان ذات من شئن اس دن وردی اللہ منلو ذکر دا اللہ دا رحمان صفت ذکر کو مشرکان پیغمبرانو توی ما انزل الرحمن ندر آلے گلے رحمان ذات من شئن اس دن ان انتم الا تکذبون نئی تاسو مگر دروغ ویون کیئی قالوا ویلو دی پیغمبرانو ربنا یعلمو رب زمونگ پوہیگی انا الیکم چی بیشک مونگ تاسو تا لمرسلون خام خارا لگلی شویو وما علینا نشت دے پا مونگ باندے الا البلاغ المبین مگر تبلیغ دے اخکارا و سرگند مونگ سرگند تبلیغ کو باقی ستاسو ہدایت دا زمون لاس کے نہ دے دا اللہ فی سلیوی مونگ با دا خیر خبری کو خیر تب مرابلو خو دا خیر مالک چال جولے کی خیر چاہی نو اغجولے کی با خیر رازی او دا چا بارا کی ارادہ نی کری نو دا اغجولے انبیاء دا خیر نڈکولے نش قالو ویلو دی کافرو انا تطویرنا بکم بے شکا مونگ سپیر والے محسوس او پتاسو تاسو غسپیرے یو چراغلی نو بس مونگ بانے تکلیفون راغلی انا تطویرنا بکم قالو ویلیو دی کافرو دی دریو پیغمبرانو تا انا بے شکا مونگا تطویرنا بکم سپیر والے نیسو پتاسو باننے لئلم تنتہو کچری من نشوئی تاسو لنرجمنکم نخام خاپ گٹو بمولو او در رجم دو مان آگانی رجم دیتم ویچی او سڑی تسپک اسپورے و کنزلیو کی لنرجمنکم بد ردی بدر تو یعنی کنزلی بدر تو کو اور جم پگٹ وشتو تم وئی او د گٹ وشتو نا خراب خبر سی یا خطرناک ہے ذکر علماء علی کری وئی جراحت السنان لحت تیام د تورو د نیزو پر ہرو نجوڑ شی خود جب پر ہر نجوڑی نو لنرجمنکم خام خاپ گٹو بمولو یا پخلی بدر تسپک سپوری وائیو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خام خواب رسی گی تاسو تا زمونگ دا طرفنا عذاب دردناک. قرآن تا سوچ کوئی او دا سورت کریمہ مسلمانانو تا یادوی مشرکانو پیغمبران سپیر گانت ویدا پمو سپیر والے ستاسو دا وجن راغلے انبیاء علیہ السلام ورتوی قالو طائرکم معکم سپیر والے ستاسو معکم دا تاسو سر دے دا تا چی سپیر شوے نخپل عمل سپیر کڑے سیزونا سشے سپیر کو لینش ہر سڑے چی سپیر دے پا تکلیف دے پا پریشانی دے نو دا 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 عمل وجہ دا نو دے دے دا نوی چی دا کور سپیر دے دا دکان سپیر دے او زمان دا بچے سپیر دے یا دا سپیر پا مخ روتے ہم کار میں سمی نخورے کار تا سمی ورکول والا سوک دے اللہ رب العزت دا دا غلط خلق و قائدو چی بازی سڑے دا کور روزی او زنانا ورطو ایزا اللہ دے ملش دا خرسول سر خوشی پا خبر علماء علی کلی دا خبر خطرناکا اللہ مدد کی دیشی مل کی دیشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا سرا مدد نشکولے دارنگ دا چیر دا کم سپیر سڑی پا مخروتے مویکار میں سمیں نخوری دی بدفالی تا نبی علیہ السلام شرک ویلے نو بدفالی نیول نی دی پکار چی دا کور سپیر دے دا بازار سپیر دے دا وطن را سر سپیر شو دا دکان سپیر شو دا سپیرتوب نسبت بسیزونو لنکے زکا سپیرتوب یو کسم تا نقصان دے و تکلیف دے تکلیف مالک سوک دے تکلیف راولی اللہ خودی دا پار ناکار عمل سبب جوڑے گی اللہ وی سمر مسائب چرازی ندا دا عمالو دا وجنے یدی وجنہ دا نیکان و خلق و کار دامی چے کل اس مشکل و مصیبت راشی خپل و عمالو طرف تا متوجیش او دا علماء و لیکلی نیوی سنگا با پتہ لگی چی او سڑی معنی سے تکلیف راغلے چی دا عذاب دے و کدا امتحان دے و درجی پیوچتی ابر علم خیال رسی نو پا کم مشکل و تکلیف کی چی توجہ دا اللہ ذات عالیہ طرف تا شوا نو دا تکلیف دے خو اخیرت کی پی درجی بڑھاوی یو دی پسی آسانتی آراز او چکمی پریشانے او تکلیف کی دا اللہ نا توجہ کٹ شوا گڑی وڑی دی شورو کی او پزید عباداتو بی دی نئی طرف تشوی دا دی علامت چی قہر و عذب دا اللہ نازل شے نو گورا تکلیفو نا پا نیکانو مرازی نو تکلیفو نا پا سرکشو خلقو مرازی او دا عذاب او دا امتحان پا منز کی فرق سدے کم پریشانے او تکلیف کی توجہ اللہ طرف لشوا نو دا دا خیر خبر دا دا اغا تکالیف تی لکه سرنگی پا انبیاء علیہ السلام چه برات لو پا دی درجات بلندی گی او که یو پریشانه و تکلیف کی سڑے دا اللہ نکٹ شو گڑی وڑی شورو کی بعضی سڑے پخلا سنوی خلو کی اللہ نال عیاضو باللہ گی لمنوی نداد بیدی نی او دا قهر الہی او دا غضب علامات تی قالو ویلو دی پیغمبرانو توائرکم معکم سپیر والستاسو ستاسو سرده دا خستاد عمل وجده این ذکرتم آیا کتاسل نصیحت در کولشی نوم نصیحت نالی بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم چی دا حد نتجاوز کون کی ای بیا سر نگو رہی انا نحنو بیشک منگا نحی الموتا جوندی کو مڑی با جوندی کو او دا صورت گو رٹھو لیاد کئی نبی علیہ السلام ویلو زماز لغواری چی زماز ارج امتی پسینہ کی دائی نو یاد کئی او دا سیاد کئی چی ترجمہ اندر لیا دے پشی پہ خبر با سمر چی یہی نو الحمدللہ کوشش دا کوئی تش ثوابی مکی نئی چی واو دیر دا اولاد نا دا دان سر لازم کئی چی زر آزم نو زبزدکو او دا سی محنتو کئی لکہ سرنگی دنیای معاملاتو کی لیکل کوئی کوشش کوئی جی دی خپل معاملہ بانے خصائی پوشے پا کتاب دا اللہ ہم کوشش کوا چھ پوش ثواب دیسی مکی گی اتا دا پورا زدکڑ پنیت راشا دانش ما وارد له ثواب شو لاړم محنت وینکم محنت کوي په دیوانه در رب العالمین په کتاب محنت کوي وګوره کم واردو او یادوی ننو ثواب بموشی او کم سڑے چیز دکی و قرآن کی ماہر شو نو دا مقرب و فرشتو مر درجے دا. نبی علیہ السلام فرمائی ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا نا روایت تے دا بخاری و مسلم شریف و ایماد اللہ دا حبیب ناوری دلی الماہر بالقرآن مع سفرت الکرام بررہ ماہر پا قرآن کی د عزت مند او د کاتبین او د لیکن کو فرشتو مر درجه دا. او کم سره چې قران وای ګران وی پی نو دل الله دعا جوړونه ور کوي خواغه مقام خو نه کم مقام چې یو سره په قران کې د مهارت کوشش کوي دا کوشش وکي نن نظر کې فیصله وکي چې زب په قران کې د مهارت کوشش کوم یو سره یو شی طلبای الله نه غواړي شی ګران بړي. امام بخاری رحمت الله علیه معصوم او د خپل استاد په درس کې ناشته داسې خلق په کار وی چې غم محکم اراده وکي استاد دې زړی او ارمانو کو ویره زما د زړی او ارمان دې چې داسې یو کس پیدا شوه چې یو داسې کتاب را جمع کې چې هغه مشتمل وي په احادیث صحیح هو او په کې ضعیف حدیث نه ناماشون ناس د زړه کې دا خبره کینو چې دا کار ک الله اخلی نمان ویلی او زب د خپل استاد د زړه ارمان پوره کو. امام بخاری رحمت الله علیه زړه کې خبره سنبال کړو او د شپاړس کال محنت وکړو او دا بخاری شریف راجم کو هر حدیث ته غسل کړي او هر حدیث ته استخاره کړي او دا حدیث یا په حرم شریف کې جمع شوه یا په ریاض الجنه او د روزی شریف ترمن زبرز پوره د غزه کې دا کتاب راجم کړي نو هر سړی د داړ کې وایي چې قرآن کې سکو کوشش وکوم چې ماته مهارت حاصل شي. انا نحنو بشک مونگا نوح الموتا را جوندی بکمڑی و نکتبو لکو منگا ما غامال قدمو چڑوان دلی گلی دیدوی و آثارهم و قدمو نددوی یا غرستو عملو نددوی چیو سڑے مرشی او دن پاتی شی و کل شین اریو شی احسویناہو شمیر لدی منگا فی امام مبین پاغلوہ محفوظ کی. او نکتب وی گره صیغه د مضارع ذکر کا اوس ملائک لکی او فی امام مبین سره احسویناہو ماضی ذکر کا چې هغه مخ کې لیکلی شوی او هغه ماضی کې چې لیکلی شوی دی هغه شان فرشتي اوس په فعل په زمانه حال او استقبال کې لیکي. وضرب لهم او بیان کدوی د پارا مثلا د مثال بیان کدوی د پارا مثال اصحاب القریہ داغ خاوندان داغ خار اذ جا اهل مرسلون کل چراغلیو دغ خار والو تا پیغمبران اذ ارسلنا کل چرالیگلیو منگئی لیه مثنینی دیت دو پیغمبران فکذبوهما نو دید دروغ نسبت کڑیو دی دوارو تا فعززنا بثالسن نو مضبوط کڑیو منگئی امداد کڑیو منگئی ددوی پدریم فقالو نویلیو دوی انا الیکم مرسلون بے شک مونگ تاسترا لیگلی شویو. قالو ویلیو دی کافرو ما انتم نی ای تاسو الا بشرم مثلنا مگر بنی آدم یئی زمونگ غنتی وما انزل الرحمنو ندیرا لیگلے رحمان ذات من شین سشے اس دینی ندیرا لیگلے ان انتم الا تکذبون نی ای تاسو مگر دروغ ویون کی ای دروغ وائے. قالو ویلو دی پیغمبران و ربنا رب زمونگا آیا علم پوہیگی انا الیکم چی بیشک مونگا تاسو تا لمرسلون خام خارا لگلی شویو وما علینا او نشت دے پا مونگا بانی اللہ البلاغ المبین مگر تبلیغ کارا. قالو ویلو دوی انا تطیرنا بکم مونگا سپیر والی نیسو پتاسو لئن لم تنتهوا كشرمن نشويتاسو لنرجمنكم نخامخا پگٹو بولو تاسو ولمسنكم او خامخا وبرسیگی تاسو تا منا عذاب الیم زموند طرف نا عذاب دردناک. قالو ویلیو دوی تا توائرکم پیغمبران ورته ویلو توائرکم سپیر والستا سما کوم تاسو سره داته چې سپیر شوه د خپل عمل د وجه سپیر شوه ا ان ذکرتم آیا که تاسو له نصیحت در کول شینوم نصیحت نه اخلی بل انتم قوم مسرفون بلکی ای تاسو یو قوم چی زیاده که ان کی ای
بیان د دی صورت مبارکه د فضائل شوه و چی دا مبارک صورت ته چی کده یو مسلمان نارینه زنانه وفات کی گی نو دا غصر پخوا کی د دی تلاوت کول مسنون طریقه دا او دی سر دریح قوتو کی پدغ مردبان اسانتیا رازی او حکمت داغی ذکر شو چی دا صورت علی عمر چیمانیات تھی او دیمان خبری دی نداغتول اجمالاً پا دی صورت مبارکہ کی ذکر رہے ندائیو قسم تا دے میت تا دا زنکدن پا وقت کی دغی مسلمان تا زنکدن پا وقت کی دیمان تلقین دے دیکھ رب العالمین دا غدری و انبیاء علیہ السلام حال ذکر کو چدا اللہ یو خار ترالی گلیو او اغا قوم دا دیدری وارو انبیاء علیہ السلام خبر نمنلا او طول قومی مقابلی و مخالفت تا ادری دو دیدے کہ اللہ دیو انسان ذکر کئی چی اغت صاحب یاسین وی حبیب نجار دد انبیاء علیہ السلام د تائید اعلان کرو او پدغ سخت سختی کی دا انبیاء علیہ السلام مرگرتے کرو نو دا حق تائید دا انبیاء علیہ السلام مرگرتیا او دا مسائب و تکالیف کو وقت دا انبیاء علیہ السلام سرزان مرگر کول دمر لوی شہدے چی اللہ قرآن کی دا ذکر کئی اللہ فرمائی وجا اراغلو من اقصى المدینه دا غلری طرف د دې خارنا اقصا په معنا د لریوالی راځي غریب سړی همیشه د پاره غریب سړی د شهر نبار چته یو طرف لوي وجا اراغله من اقصى المدینه د لری طرف د دې خارنا رجل یو سړی یسعا چې غرامن دیواله دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا مدد و نصرت دا پارچی چا منڈی والی قرآن پاک دا غد منڈ و ذکر کرے اللہ وی تخب قربانی او تکلیف تیر کے و تاریخ بستا دا قربانی حیرن کی او دا یاد و ساتی چاچ پخپلی زندگی کی دا دین سر وفاداریو کا یہ دا دین سر غداریو کا نو تاریخ کل دا چا وفاداری او دا چا غداری حیرنہ زنی اوقاتو کی سڑے پہ او دور کی دیا ایدو نظما دا غداری ذکر بنی یادو ساتی دا ہر چا غداری او وفاداری اغیری گنا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ زمون دی پختنو دے ملک تراغلے او پا دی نیت راغلے ہو چی دی دے کہ بعضی ازاد قبائلو چی آغازے کی وزیر اسلامی سے حصہ جوڑا کم او پا دی طریقہ و جہاد کو دا دی پختنوں پا دی ملک باز خلق دا غصر غداری کرے نن کتاسو تاریخ ہوگو رئی نو دا غدارو کلی دا غید منے لکلی آو کمو خلقو چی دا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ مرگرتیا کرے وا آو دا غصر وفاداری کرے وا نن تاریخ کی دا غید منے پڑکی گی او زلی اللہ ویر آغلے و دبر خار دا مدینی نا رجلن یو سڑے یسعا چرا منڈے والے قالویلی دا چکل راغے قالویلی دا یا قوم اتبعو المرسلین اے زما قوم تابداریو کئی دا انبیاء علیہ السلام دادا اللہ دا طرف نرالی گلی شوی دی دا دی تابداریو کئی نئی ورطوی ختم دا دی مرگرے آمون دا دی تابداری سنگو کو دا سپا حق خوندی ناغگور دو دلائل ذکر کئی یو وجہ دا ذکر کئی چی دا انبیاء علیہ السلام زکو منعی چی دی سغواڑی نا مشری نغواڑی اٹ نغواڑی پیسی او دولت در نغواڑی او نغختل دے اخلاص علامائی دا مخلصین دی بلا خبرہ چی دی پہ ہدایت دی اتبعو روان شئی من دہا غچا پسی لا یسألکم چھ نغواڑی تاسون اجرن سمزدوری دا انبیاء علیہ السلام زمان دے وطن و خار تو ایراغلی خدای گرس غواڑی نا وهم محتدون او دی پس ملار دی دے دا قوم روان دی تقریرو کو او دا انبیاء علیہ السلام تائی دیو کو اگر دا دا قرآن یو مستقل موضوع دا چھ قرآن پاک چاہتا سڑے ہوئی سڑے کی گی سڑے اللہ چھ اللہ دا اللہ حبیب ورت سڑے ہوئی او کخپلے او سڑے زان تا سڑے ہوئی او دا قرآن و سنت پا معیار و میزان دے سڑے نین و آد اخپلی خلی پا وینا سڑے کی گینا او دا قرآن دے تا سڑے ویلی او دا سی زی پا زی دا سڑو ذکر اکڑے کل نا کل قرآن کی دا سڑے سوچ گئی چی دا پخوانو متنو کی ویلی چی دا رجل لے او دا کی سڑی توب دے دا رجلیت پا دا کی پسرا غلے دا ذکر در لگو را دیر شما پارک شلم پارک امشو سورہ قصصو گو رئی آلتیم دے او سڑی دے سڑی توب ذکر کرے اللہ و ایکزان نسڑے جوڑو لغاڑے نوراش قرآن کی دے سڑو تاریخ گو را چی سڑو نسڑی پس جوڑ شیو شلم آیات گو رئی دے شلم پاری سورہ قصص فرمائی وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى وجاء رجل اللہ وی راغلے و یو سڑے اللہ چورت سڑے وی نو آپ حقیقی مانو کی سڑے وجاء رجل راغلے و اللہ وی یو سڑے من اقصى المدینہ دلر خار دا مدینینا یسا چرا منڈے والی دونے وال اور آغ موسیٰ علیہ السلام ترو رسیدو قال ویلی دغی رجل یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام ان الملأ بیشک سرداران وزیران دا فرعون یعتمرون بکا مشورک استابارکی لیقتلوک دید پارچ تا قتل کی فخرج نزوزا انی لک من الناسحین بے شک زیم تا دا پارا دا خیر خواہانونا زوزا اللہ وی خطا زما دا نبی دا مدد و خلاصول دا پارا منڈی ووالے زب آخرنی کتاب کستا ذکر کو اگر اس تو چیو سورت راضی سور مومن اگر دا رجل مومن یادے دا پر نم نمینے دا اگر سیلتا ورطا رجل وی او سلی رشنم پارا کی سور مومن چی دے نو دغ مومن تے مراد چی دے موسیٰ علیہ السلام دا مدد دا پارا منڈی والی چاچ دا انبیاء علیہ السلام او دا حق او دا دین دا پارا منڈی والی یو خو قرآن اغیی یاد کری دی چی وجاء رجلن سڑے راغلے ہو او اغیی یقیناً سڑے چی اللہ ورطا سڑے ہوئے دا سی نور زی پزے قرآن پاک دا سڑو ذکر کرے لکہ سور کہا فگرے پل سم پارا کی دا مضمون ذہن لراولے چی سڑی نہ سڑے پس جوڑے گی سورہ کہف گرئی ابتدا دا سورہ کہف بن لسم پارا کرا دی آیات کریمو گرئی تاسو دیار لسم دارنگی لسم آیات کی ہوئی دیار لسم آیات کی وئی نحنو نقص علیک نباہم بالحق انہم فتیت آمنوا بربہم وزدناہم ہدا
نحنو نقص علیک منگ بیان کئی کتابان اے زمان غاد نباہم
دا حالاتو دا خبر دزوی بالحق دا پار دا حق سرگن لیدو جدا اصحاب الکہف سوکو اللہ وین
اہو اپن ریتنور الہدا کو اصحاب کہف تا قرآن پسید نوجوانانو سڑیے میدان کی ولار دا بادشاہ روان دے دا حق خبر اظہار کر دا خپل عزت دارنگی دا خپل مال دا خپل دولت اغتول عرص تیلت ورکڑے و قربانی تیغاری خوا نو قرآن کی مستقل سورت دے سورہ کہف اول نو آگئی پا دے سرچ فتیتن
اذا والفتیتو انہم فتیتن قرآن پدے سر ریادے دارنگدر تاثر انبیاء چہ قرآن فتا و زوان چاہتے ویلی قرآن پاک فتا و زوان و رجل چاہتے ویلی واللسم پارک راضی سورہ انبیاء کے گرہی واقعات حضرت ابراہیم علیہ السلام آیات کریمہ گرہی شپیتم نمبر آیات کریمہ گرہی مشرکان اس خوشحالی و اختر و عید نو یغیت ہوتیو چو واپس رالن نو ٹھول بتانی ٹکڑی ٹکڑی پراتو زرے زرے پراتو نو پا یو کم شپیتم آیات کی چدی رال حیران ادری دل طول درگا خالی پرتدا و بتان پا کی ٹوٹی ٹوٹی دی قالو من فعل هذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین قالو ویلیو دغی مشرکانو کافرانو من فعل هذا چاکار کڑے دے دا بآلہتنا زمونگ دے خدایانو معبودانو سرا انہو لمن الظالمین بے شک دے خخام خاد ظالمانو ندے دا چاکڑی قالو ندے مشرکانو یو بلتویلیو سمعنا فتن منگاوری دلی دی دیو زواننا ویدا یرے اوزوان شتا یو رجل او سڑے شتا دا دا سڑو دا سڑی توب کار باغ کڑے اگورا وی غروال اغیی چی دا دشمن دا خلیل روزی دشمنانم وی سمعنا فتن منگا اوری دلی دی دی اوزوان نا یذکرهم چکل دعوت او تبلیغ کئی نو زمونگ دا دی خدایانو دا یو یو نملی او اغا فتا سوک دے یو قال له ابراہیم اغت ابراہیم ابراہیم ویلے کی دا کار باغ کڑے قرآن دل تو فتح ہر دور کی اللہ تاریخ ذکر کرے او سو خلق لے سڑی ویلی سڑی لکو گری تا سورہ یونس موسیٰ علیہ السلام سلویخ کال دعوت دا دین پیش کرے اچھا دا خبر نمان اللہ لیکن او سو زوانان رال المیدان تروتن اللہ دا غی ذکر قرآن کی کڑے یو لسم پارا کی سورہ یونس رازی داغے پا آخر کیوں گو رہی آیات کریمہ گو رہی دریت آئیم او دازان سر یو موضوع کئی چی دا قرآن پا میزان او معیار کی سوک سڑے دے او دا سڑی توب سو سول لی قرآن داغے دا پارا سا قواعد ذکر کری آیات تے دریت آئیم یو لسم پارا دا سورہ یونس فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه فما آمن لموسى ایمان نوروڑ پادرت موسى علیہ الصلاة والسلام مانے إلا ذرية من قومه مگر سزوانانو دا قوم ددنا دیرے کدا ذرية پا مانا دا زوانانو دے فتية مانے ہو الا ذریه من قومه مگر سزوانانو داغ د قومنا على خوف من فرعون وملئهم سرد یری د فرعون ناو داغ د سردارانو نا یفتنهم دا چې دیل به سزا ورکی دا ول خپتوا چې موږ ایمان راو موږ بغیر د قتل نه نپریج خو بیا هم زوانانو میدان کې ودریدل دا قران یو ګد مضمون ذکر کړی لکو گو ریتاو زیر پار سورے نور گو رئی سورے نور پات اللہ سم پار کرا دی چی اللہ سڑی چاہتا ہوئی نو سڑی نا بسارے اور رجل پدغ صفات جوڑی گی آیات گو رئی و دیر شم سورے نور دے ات اللہ سم پار را رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیعن ذکر اللہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اللہ وی رجالن سسڑیشت دے دا سڑی وی سوک دی چی اللہ ورط قرآن کی سڑی وی خدا ہو یقینن سڑی دی رجالن اللہ وی سسڑیشتا لا تلہیہم تجارتن اصل کی مخ کی آیات کی دی جماعت ذکر شوئے وی جماعت بادوی جمعات بشپا اور زبادی ویرد آد جمعات آباد ان کی سوگ دی ویر جالن جمعات چی آباد کڑے نو دا سڑی دی او دا سنگ سڑی دی لا تلہیہم تجارتن نشی غافل کول دویلر تجارت ولا بیعن او نصب الخرسول وغستل عن ذکر اللہ دا اللہ دا کتابنا دا اللہ دا یاداشنا دا قرآن دا تلاوتنا دا قرآن دا تعلیم و تعلمنا دا حدیث و دا دین دا سمجھ و دا پوہنا تجارت مجارت دا دین غافل کول نشی و اقام الصلاۃ او نغافل کوی دوی لر تجارت او لین دین دا پابند اید مزنا و ایتاء الزکا او دور کولو دا زکاتنا یخافون دا یریگی یومن دا حغ ورزنا تتقلب فیه القلوب والابصار چی اوڑی راوڑی با پاگے کی پریشان بای پاگے کی زلونا استرگی نو آغا چالے سڑے ہوئے چی دیکھو تجارت کئی لین دین کئی خود اخپل لین دین دا مزو دا کتاب اللہ و دا دین دا سمجھ نغافل کڑے ندے دارنگی چی تاسو گو رہی کنا سورہ مائدہ کی بر تراشی موسیٰ علیہ السلام قوم تبی اللہ دربان جہاد فرض کڑے نیوی ان فیہا قوما جبارین ویلنا لن ندخلہا ما دامو فیہا فاخرج انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون موسیٰ علیہ السلام توئی دات چکم ملک تمو جہاد تلے گی دی کہ خڈیر سرکش خلق دے داس لیلی زوانی دی او باڑی دی او ورسر اسلے ہدم گنی تیار انکار کو بس تلڑ شاہ استار عبد لڑشی اللہ و یو دو پک سڑی قال رجلان من الذين يخافون الله یو دو سڑو پکیو وی چی دادر لچاوی لی چی دا قوم دا سی دے وی وردن نشی پیسم نشتا نو اللہ آغا دو پا سڑو سر یاد کری نو قرآن پاک آغا خلق پا سڑو یاد کری چاچی دے دین سکڑے خدمت کڑے دلتم اللہ وی وجا اراغلیو من اقصو المدینتی دا غلری طرف ددی خارنا رجلنیو سڑے یسعا چرا منڈی والی قال ویلیو دو یا قوم اے قوم زما اتبعو المرسلین تاسو تابداریو کئی دا پیغمبرانو نو قرآن کیا گا خبر زکول غاڑی چی سڑی نا پی سڑے جوڑی گی زنی گو ردا سی سیزو ندی چی زان تا سڑے سڑے وی خو اللہ و رسول ور تا سڑے نوی دا اللہ حبیب فرمائے لی چی کم سڑے پا شکل شبہات جامو گر زیدو دا زنانو سر مشابہت کئی نو پا دلانت تے او اغی دا سڑی تو بنیستے کم زنانا زنانم گر اغا زنان دی چی قرآن پاک ور تا زنانوی دا غیم یو جدا تاریخ دے حضرت مریم بی بی تو گورا سورہ نساء تو گورا یعنی اغا سورت چیئے کی دا اغا چا ذکر دے چیئی تا اللہ وی چیئو دا زنان دی ذکر چاہتا چی اللہ سڑے ویلے چاہتے زنانا ویلی نو دے بندگان و انسانان دی او چی اللہ ورتا زنانا و سڑی نوی نابیا پا حیوانات و زناورو کی رد بلکہ اللہ وی چاہ دا حیوانات و زناورو نبتر دی نو قرآن پاک دا زنانو ذکرم کرے زنانو نب زنان جوڑی گی دا قرآن و دا سنت پا منلو بانے سڑو نب سڑی جوڑی گی دا قرآن و سنت پا منلو او پا خبر دا سو چی دے با دا دین بارا کی دا غیرت خبر کئی دا دین بارا کی با دا کمزوری دا نامردی خبر نکی دین بارا کی با مضبوط خبر کی ندی ہے کہ قرآن پاک ور تسوئی سڑی وی راغلیو یو سڑی دا برخار دا مدینینا یسعا چرا منڈی والی قال ویلیو دا یا قوم اتبعو المرسلین اے زما قوم تابداریو کئی دا پیغمبرانو اتبعو روان شئی من داغ چاپسی لا یسألکم چن غواڑی تاسو ناجرن سمزدوری وهم محتدون او دی لار مندن کی دی اس گورا دا دعوت طریقہ در لخائی او دا اخلاص دا سی شیرے دا اللہ خوب دا سی شیرے چی بس اللہ رب العزت لکی دا دعوت طریقہ واچی دا زمیدار سرے دے او یو لغنت ملاقات دا انبیاء علیہ السلام سر شوے لیکن اللہ چی چال وحبی علم او سوچ و فکر نصیب کی نادا اللہ دا طرف نے علوی فضلی دے گورا زان طرف تا اشارہ کا ایسل کی دعوت کی کہ کل بل لگو تنیسی نخامخا اغپ دغ کی راشی اغپ جذباتو کی راشی پتعصب کی راشی و مقابلی لودری گی دے زان طرف تا گت نیسی وما لیا او سدی ما لرا لا اعبد اللذی وما لیا او سدی ما لرا ما سر سدلیل لے لا اعبد اللذی چز عبادتو بندگی بنکم دہا غزات فتورنی چز پیدا کریم خل قوم تو اتاسو سو چکی زما پیدا کر ان کے اللہ دے نزد پیدا کرے اللہ او زما دا سر دے بل چاہتا چیتی گی ونو گٹو بوتانو تا نچے چا پیدا کرے نزما عبادت بم دا اغزاد پوری خاص شی وما لیا او سدی مال را لا اعبد اللذی چیز با عبادت او بندگی خالص نکم دا اغزاد فتورنی چیزی پیدا کرے زکا یو عبادت کول لی یو پا عبادت سر اللہ خاص کل لیزان پوئی کرے نو دا اللہ عبادت ہر مشرق پا دنیا کی کرے دا سے کافر و مشرق ندے تیر شوے چیاغد اللہ عبادت ندے کرے یو دا اللہ پا عبادت سر خاص کل لی دا دا مومن و موحد عبادت تے دا جو جندہ قائدہ بیاد اللہ رئی چی کمزے کی قرآن کے لفظ دے عبادت راشی نو دین با ایک یواز خالص دا اللہ عبادت مرادی ذکر مشرکانو دا اللہ عبادت کولو خو اللہ پا عبادت خاص کولو نا دا اللہ عبادت بیم کولو زاننے چکم خدایان جو کلو دا غی بیم کولو او مومن عبادت کئی خو عبادتی دا اللہ پوری خاص کرے ما سوا دا اللہ نا ک نبی دے ک ولی دے ک شہید دے ک ونا داو ک گٹا دا دے دا غی عبادت میں کئی وما لیا او سدی ما لرا لا اعبد اللذی چیز عبادت و بندگی بنکم دہا غزات فتورنی چیز پیدا کریم ویلیہ ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پس کرے شئی دی اللہ تبتا سوا رگر زول شئی نو کتا سوی آواز دا اللہ عبادت نکوئی او شرک کوئی نو سبا چی اللہ لور شئی سے جواب بیستا سو اعبد اللذی فتورنی دی کے گورا دے کے اغا توحید فی العبادت ذکر کو او الیہ ترجعون کی دا قید ذکر کا چی قیامت راضی مونگ ٹول با اللہ تا واپس کی گو اللہ با مانم زما دی بیان تپوس کئی نتاسو نبم کچریو منو منلو دی تپوس بکئی اتخذو آیا اونی سمز دا دے پروڑے دے بیاد انشاءاللہ وائی بیا سر نگو رہی وجاء من اقصى المدينه اور اغلے او دبر خار د مدینے نا رجل یوسڑے یسع چرامنی والی قال ویلیو دے قوم قوم زما اتبع المرسلین تابداریو کید پیغمبرانو اور لکہ سرنگ گرہ پخوانو امتنو کی دا سے رجل تیر شوی نو دے امت کیم صحابہ کرام اگر اجال اور دے کہ ابن کثیر یہ واقعہ ذکر کرے اور نبی علیہ السلام اگر صحابی تویلیو چی داخو پشان دا صاحب یاسین نے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ یو صحابیو دے چکل ایمان راڑو نبی علیہ السلام تویز اخپل قوم تزم چی غیر او بلم دا اللہ حبیب ورتوی ابتدائی حالت دے او قوم لکھ دے توحید مسلو کا نو قتل بدی کی شہید بدی کی توحید ساجیب مسلہ دا صحابی نبی علیہ السلام توحید اللہ حبیبا ما سرد قوم دمر مین دے چیزو دے مان را پاسے جدل با تکلیف رسی قوم ز دمر محبت بانی نیولے او ما سرد دمر تعلق دے چیزو دے نمارا پاسے نا وی دل با تکلیف رسی دا اللہ حبیبی زلارشن نو دے چکل لالو نو صحابو دعوت دو ٹھوکو نو لکنن من گول مول خبر کو سو پا حق خبر پویو نا نو دے پا قوم کی دے لات او دو عزا عبادت بکی دو دے چلاڑو بس قوم تو ادری دی قوم خبردار شی لا توزا گرے نشتا لا توزا سنشی کولے دا ہر خیر او دا شر مالک اللہ رب العزت دے چی دا خبرو کا قوم ور روی تو ٹوکی کے قسم وے لیکا پائی ناشناو لگی دا چی دا سی بم سوکی چی آبد لات بابا دا عبادت نمنا کئی یا بد اوزا پیرئی نہ منع کئی نہ چکل قوم پوچھو چی خو جوڑ رشتیا ہوئی نہ قوم شہید کو نہ نبی علیہ السلام لچ پتہ لگی دا نبی فرمائل وی مثال دور ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا سے دے لک صاحب یاسین صاحب یاسین نہ قوم خیر خواہی لٹولا لیکن دا دی قوم طریقہ دا چی دی خیر خواہی لٹے نہ دا خیر خواہ سر دا چامینا و محبت بنے دا خیر خواہ سر چامینا و محبت نی اتبعو روان شئی من دا غچا پسی لا یسلکم اجرن چن غواری تاسن سمزدوری وهم محتدون او دوی پا ہدایت تی وما لی لا اعبد اللذی او سشیری مال رچز عبادت و بندگی بن خاص کم حغزات تا فتورنی چیزی پیدا کریم ویلیہ ترجعون دی اللہ تب تاسو واپس کرے شئی اللہ رب العزت دا صاحب یاسین واقعہ ذکر کولا چی دغی رجل مومن دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا مدت و نصرت و تائید دا پارا رامن دیوالیوی او دا قوم روان دی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام دا تابداری ذکر کرو او خپل قوم تے ویلیو زمونگ استاسو کامیابی دا انبیاء علیہ الصلات والسلام پا تابداری کی دا و دیدے کہ خپل قوم تا دو خبری کئی او تاسو کو سوچو فکرو کئی نو دا دو بنیادی خبری دا توحید دی او دا دی بالمقابل دا مشرکانو چی سمر شرک کئی دا غدو خبری دی دنیا کے زنی مشرکان دا سی تیر شوی چا غیبوی زمونگ دا خدایان سکول نشی دا دی پلاس کی سنفع و نقصان خیر و شر نشتا خدا زمونگ دا پارا دا اللہ پا حضور کی شفارسیان دی او دی تا شفاعت قہریہ وی یعنی العیاذ باللہ دی پا اللہ دور اگران دی چی دی او شفارس او خبرو کی نو اللہ دا دی خبر رد کینا او العیاذ باللہ اللہ دا دوی دا مخن مجبور کی گی او اغکار خامخا کئی یو نظریہ پا دنیا کی دا مشرکان دا نزل پکی دا دین یو قدم ور پور تشویو ای باوی نا زمونگ دا خدایان پا نفع و نقصان رسول و قادر دی دا دوی پلاس کی زمونگ خیر و شر دی نو رجل مومن وی چه ما سے واد اللہ نا دا نور خدایان و شفارس کولی نشی او نا غی پا خپلی را دی ما بچ کولی شی یو آیات کی دے تمام توحید خلاصہ ذکر کرے اتخذو آیازونی سب من دونی ہی علاوہ دغی اللہ نا آلہتن نور خدایان معبودان زب غیر دا اللہ نا نور سوکنی سم این یردن الرحمنو کچر ارادو لری زما بارک رحمان بادشاہ بے درن دس تکلیف پما سے تکلیف راولی اس در کے گورا مرض دے داولات تکلیف دے مالی تکلیف دے بدنی تکلیف دے کچرور سی مات اللہ رب العزت سے تکلیف لا تغنی عنی ننشی دفع کول زمانہ شفاعتهم شفارس دے دی خدایانو شیئن سزربر نقصان دا ٹول کرا جمشی او زما شفارسیان جوڑ شی خدای دا اللہ دا غلی کلی شوی تکلیف نا ما بچ کو لی رش مخ کی وئی شفاعتی سے نشی کو لی سوئی ولا ینقذون او ندائی پخپل ما بچ کو لی شی نی پخپل لاس کی سو وس طاقت دا خیر دا شر او دا نفع نقصان شتا او نی شفارس کو لی شی لا تغنی عنی نشی دفع کو لی مانا شفاعتهم شفارس ددوی شیئا زربر تکلیف ولا ينقذون او دی ما خلاصولم نشی زما د تکالیف او مصائب و نخلاصولم ددی پلاس کی ندی او ددی شفاعتم دا سے ندی گنی چل عیاذ باللہ اللہ رب العزت تی مجبورشی او زما غکار دی خام خاک دا اللہ خوخی که خوخنی مناو دی کی پی او کچر ما دا سے اکل چی ما سے واد اللہ نما آلی حونی ول او ما دا قیدو ساتل چی ددی شفارس ما نا تکلیف لرکولشی یا ددی پا اختیار کے زما بچکول لی انی اذل فی دلال مبین بے شک آزب پا دغ وقت کے خام خائم پا گمراہ اخکارک زمان خو صریح گمراہ با بیابل سوکنی چی زوام چی دی با ما خلاسی او ددوی شفاعت با غالب شی او اللہ با ددینگن العیاذ باللہ مجبور شی انی اذن لفی دولال مبین بے شک آزب ایم پا دغ وقت کے خام خام پا گمراہ اخکارا و سرگندکی بس چدا تقریر اوکو نو دی که خود مشرکانو دا غا تمام و غلط و عقائد و ردو نو دا طول پی راجم شون بعض مفسرینو لکلی دا پاس ایتو پونو والاو پا دی طریقے شہید کو بعض لکلی چی دے کوئی تو غرزولو نو زن مفسرین وی اصحاب الرسن مراد دا صاحب یاسین دے دا قولم امام قرطبی ذکر کرے چیارے راڑاو پا دے سر و لکیخو دو ٹکڑے کو یعنی دا دا انبیاء علیہ السلام دا مرگرے و تابدار شہید کو دا اس داغا خیرنی خبر دا انی آمنتو بربکم فاسمعون بے شک از چیم آمنتو ما ایمان روڑے دے بربکم ستاسو پربانی فاسمعون نواورے دیکھی دباز مفسرین و قول دار چی دا خطاب قوم تکی چی ما خودر تا دی ایمان او دا توحید دا مسئلی بیانو کو او دا آغی دا وجه نتاسو زو شہید کم خواو رئی زما اخیرنی خبرم دادا چی ما ستاسو پرب ایمان روڑے نواو رئی گواشے زگور دا خپلی عقیدی او دی ایمان نا دا شہادت دا وجه ناو رئی دلی ریم او دا غلوی مقام دے چی دا وی نبی علیہ السلام فرمائی لی من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ ندخل الجنہ دا چاچے آخر خبر دا لا الہ الا اللہ آغا عقیدہ شوا ندے با جنت تزیداد آغا آخر خبر دا انی آمنتو بربکم فاسمعون بے شکا ما ایمان روڑے دستاسو پر ربانی اے خلقو اے زما قوم فاسمعون نوارے چے زما آخر نئی خبرم دادا تاسو خدیر سخت تکلیف رو رسول ازم و شہید کم خوزد شہادت و تکلیف دو جنا دخل ایمان و قیدین اوڑمنا یو قول مفسرین دام ذکر کرے چی دا بربکم و فاسمعون کی خطاب انبیاء علیہ السلام تدے اغدری پیغمبران و لار دی دا صاحب یاسین و ارتوائی چی ما خود ایمان او دارنگی دا دعوت دی ایمان دو جنا شہادت را تا ملاو شو خو ما ایمان روڑے دے اے پیغمبرانو ستاسو پرب فاسمعون نواوری چی سبا میدان دا محشر کی ما دا پار گواہیو کئی چی اللہ دا مومنو او دے ایمان دا وجنا دا تکالیف برداشت کری بس دے خو خلقو شہید کو او چی کل روح دا بدن نووتو قیل دخل الجنہ گیر چاپیر فرشتی ولاڑے وی او دا گیر چا پیرا نا چگشوی قیلن دام ذکر کرے چی دا بربکم و فاسمعون کی خطاب انبیاء علیہ السلام تدے اغدری پیغمبران ولاد دی دا صاحب یاسین ورتوئی چی ما خود ایمان او دارنگی دا دعوت دی ایمان دا وجن شہادت را تا ملاو شو خو ما ایمان روڑے دے اے پیغمبرانو ستاسو پرق فاسمعون نواوری چی سبا میدان دا محشر کی ما دا پار گواہیو کئی چی اللہ دا مومنو او دا ایمان دا وجنا دا تکالیف برداشت کری بس دیکھو خلقو شہید کو او چی کل روح دا بدن نووتو قیل دخل الجنہ گیر چاپیر فرشتی ولاڑی او دا گیر چاپیر نچگفی قیل اویل شول ادخل الجنہ ز جنت توردن نشا ملائک گیر چاپیر ولارو او ملائک وی ز جنت توردن نشا دا اسرس تو خبر داغ پا جنت کی دی قال ویلی دی صاحب یاسین دا اس جنت کی اغا فریاد کئی یا علیت قومی ہے افسوس دے قوم زمان یعلمون چی پوئی دے دوی یا علیت قومی اے افسوس دے پا قوم زمان یعلمون چی دے پوئی دے بما پا حق ایمان و قیدہ و مسلبانی غفر علی ربی چی دا غید و جناب بخنکڑی دا ما ترب زمان زمان رب زمان دا تمام عمر گناہونا ماف کل زکا دغا پیغمبران چرال دغا دیمان روڑے او یو سور ازی که دتا شهادت ملاو دے دا نور و احکاماتو دا ادا کولو وقت دتا نده ملاو شو بما غفر لی ربی پا سبب داغی چه بخنا کلی دا ما ترب زما و جعلنی من المکرمین او گرزولم زد کرامت والونا مکرمین عزت مندونا یعنی ما تے کرامت راکو معلوم داشوا چلوی کرامت سدے چیز توحید مسئلہ دی پا قوم کی پیلاو کا او دا دغی وجہ نتا تا شہادت بے لاو شون دین اللوی کرامت نشتا صاحب یاسین سوئی وجعلنی من المکرمین زیگر ظلم دا کرامت والو نماتا اللہ عزت راکو او ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بوی دا قوم خیر لٹولیو فجوندن او دا مرگ نفس دیتا وی مکمل خیر خواہ و جون دنیم دا قوم خیر خواہی لٹولا لیکن گورا جنت کیم دا ای خیر خواہی لٹائی ہو بہو دا غشان شان دا نبی علیہ السلام دا صحابہ کرامو کلچ دا احد جنگو شو او اغا صحابہ کرام دا احد پا جنگ کی شیدان شن او جنت تلالن نو کلچ جنت تا ورسیدل نو علت افسوس کولو چیزا منگا غا جوندو مسلمانان ورونو تا بسوک دا خبر رسید چه مون قدل تک جوندیو مون تا اللہ پا جنت کی دادا نعمتو نرا کئی دا دید پارا چی دی دا جہاد بارا کی بے رغبتیو نکی او جہاد فی سبیل اللہ شوک سرو کی او سم رزر چی دی فانی زندگی نرات لیشی چی مون ترو رسی نو رب العالمین اگر خبر را لے گلے اللہ وی زبور تدا خبر رسوم نو سور آل عمران کی وی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَا قتلوا فی سبیل اللہ امواتا گورے گمانو نکی داغا کسانو بارکی چرا اللہ لارکی شیدان شل جدا بنی مڑ دی دا جون دی دی او دیت دا اللہ دا طرف نا رزق ورکولش نو داغی دخپن رونو ارمان کرو لکا دی دے کدے وی یا لیت قومی یعلمو حی افسوس زما قوم یعلمون چی پوی دے زما دا قوم بما پا حق ایمان و قیدا غفر علی ربی چه بخنے کری در آغی پا سبب ما ترب زما وجعلنی من المکرمین او گرزولیم زد عزت والاونا او دا کرامت والاونا ناسی دا نبی علیہ السلام دیر و صحابہ کرام مبارک راغلی بیری معونا کی یو اویا کسان چه کل شیدان کی دل بخاری شریف کی واقعہ راغلی چه سخلق رال نبی علیہ السلام تیو زمون پا ملک دیر و خلقو ایمان روڑے اس غیت دا تعلیم و تعلم ضرورت تے مون سر عالمان کا ندت اصفید تعلیبانو نا اویا کسانی ور سرک نئی ور تقبائل پرارک کینولیو او دا اویا وارے شہیدان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب لی حاضر و ناظر نرے او دا دغی قوم دا قداری او دوکین خبر نو نو دغا صحابہ کرام چکل شہیدان کی دل نو دئی سا ارمان او تمنا کرے ولک صاحب یاسین چکل او دا دا قرآن پا شکل کی نازل شیوا چوز داغی قرآنیت منسوخ دے و بخاری شریف کی اسم اغا الفاظ موجود دی وی بلغو عنا اخواننا بے انا قد لقینا ربنا فردو یا انا و اردوانا دا قرآن پاک نازل شو دی بارکی
وی زمان دا طرف نا یا اللہ اے دا اللہ فرشتو دا مدینی والو رنو نبی علیہ السلام تا دا خبر رسوئی
چی مونگ دی مقام کی اللہ سر ملاقاتو کو دا شہادت اگر میدان یادے نو دا دمر بہترین ملاقاتو فرد یا انا و اردوانا اللہ ویز تاسو نرازیم او مونگ امرازی کو نو دام دا صاحب یاسین غندی طریقہ دا قال یا لیت قومی یعلمو بعض پکی دا افسوس کرو لکہ بھائی صحابہ کرام شہیدان کے دل نہیں ہوئے اس ارمان پزر نشتا او دغو مردے چی در رخصتائی پا وقت کی ما نبی علیہ السلام تا پا نظر در رخصتائی نو کتلی پا نظر در رخصتائی میں نو کتلی قار یا لیت قومی یا علمون ویلی صاحب یاسین یا لیت قومی اے افسوس دے پا حال دے قوم زما یا علمون چی دے پوئی دے بما پاغ ایمان و قیدبانے غفر علی ربی چی بخنا کڑے دا داغی دا وجن ما ترب زما وجعلنی من المکرمین آوزی گرزولیم دا کرامت والا انلوی کرامت سدے دا اللہ دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تابداری لکہ دلتا کرامت سو دا پیغمبران اومن او پا دیور تا شہادت ملاو شو نو پا کرامتونو کی لوی کرامت سشے دے لوی کرامت آغا دا اللہ دا دین پا خاطر بانی شہادت حاصلی دلی وما انزلنا علی قومی اللہ وی نور آلے گلے ما پا دی قوم دا دو من بعده پس د شهادت د دنا من جندم من السماء سلخ کر د اسمان د طرفنا وما كنا منزلين او نیو مونگا د لخ کر رانی گن کی دی قوم خطول و پشریکا دا انبیاء علیہ السلام غطابدار صاحب یاسین شہید کو اللہ وید دین پس ما دی پس لخ کر نوی رانی گلی ان کانت الا صیحتا واحدتا نو دا مگر چغه و یوا جبریل امین علیہ السلام راغ او دی کلی کی ودری دو او اللہ ورته بس یو چغه پیوا د دې متکبرین او د غرور والو د پاره یو چغه کافی ده دیو جن انسان ته بغاوت او سرکشی او غرور نه پکار اللہ کا ملائک رولی گی دی یو چغه د برداشت داغی اس قسم انتظام به مخلوق سره نی نو علماء لیکلی علیہ السلام فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ نُنَاسَا پی دامڑا یخ پراتو سچی مرشی نو یخش اللہ وی بس یخ مکل فَإِذَا هُمْ حَامِدُونَ ناسا پی دے امڑا و یخ پراتو اس رب العالمین فرمائی بندگانو توئی یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس دے پا حال دے بندگانو نگور افسوس نسبت بعض علماء لکلی چا اللہ تسنگ کی ذکا افسوس ندامت توئی او دیوشی پکولخ پیمانتیا توئی دا اللہ دا شان عالیہ بارکی دا خبر سنگ جوڑی نباز علماء ذکر لکلی چی حسرتن نیرے کی پمانا دا ویلو دا حلاکت دے آئے تباہی دیوی پدا سے بندگانو چی اغد پیغمبر پا دعوت پروانے لری دارنگی دا اللہ پا توحید پروانی او یادا یعنی دا فرشتو دا بندگانو طرف ندے یا حسرتن علی العباد آئے افسوس دے پہال دے بندگانو او دا افسوس ہم دے بندگانو دے طرف نہ یا دا افسوس دے ملائکو طرف نہ دے آئے افسوس دے پہال دے بندگانو ما یعطیہم من رسول نرازی دے تیسی او پیغمبر دا پخوان دا طریقہ شورو دا چی دا نبی علیہ السلام بان اختتام طور سے دا نرازی دے تیسی او رسول دا پخوانا اللہ کانو بہی استہزئون مگر وی دئی د دغ رسول پوری ٹوکی کون کی ٹوکی اور پوری کئی استحزا کئی کم نبی جی دنیا تراغلے ندی قوم اور پوری خنداگانی کڑی استحزائی کڑی قسمہ قسم تکالیف رسولی او تراغی پوری دخپل خاندان منی شیونی ترسو چی عذاب ندر آغلے علم یرو دی گورینا کم اہلکنا قبلہم چی سمر احلاک کڑی دی مونگا مخ کی دوینا من القرون دی پیڑونا انہم چی بیشک دوی الیہم دی موجودو تا لا یرجعون واپس نرا گرزی سمر خلق دنیا نلار دی یوم واپس را نگے سمر خلق چی وفات دی یوم دنیا تا واپس نرا زد اتا سوکت دنوح علیہ السلام دی قوم نراوال تروس پوری سمر قومون اللہ حلاک کڑی یوم بیا واپس رازی ندی جون دوت دیدے کہ روح المانی لکلی دشیو یو عقیدت آگئی تاوی عقیدت رجعت ویدی آیاتی کریمہ کی پاغی رد دے
دشیو دا عقیدہ دا او دا غی اقوال مختلف دی. وی علی رضی اللہ تعالی عنہ والعیاذ باللہ مر نہ دے وفات نہ دے آغا پدی وریزو کی دے اسو کوئی پدی سپگمائی کی دے او دے بد قیامت نمخ کی واپس کی گی. او کل وی امام غائب یر زمگا امام غائب شہر اوا چت پغار کی ننوتے او یہ غسی قرآن غسی نسخہ غزان سروڑے دا قرآن چکم مسلمانان و تمخی لپروتے وی دا صحیح قرآن ندے دا صحیح قرآن ندے دا وی صحابہ کرام بدل کرے وی دے پہ خبر بانے ناغ قرآن زان سروڑے ابو ایزان سر راڑی دا دا غی دا خرافات و دا دروغ و عقیدہ دا اللہ وی دای گوری نا سمر خلق مرشوی و وفات شوی دی لیکن سوک واپس رازی نا او دا کی دا مسئلہ قرآن زی پزے ذکر کرے کسوک غواڑی نو واپس نشیرات لے وشے پہ خبر بانے نظموں دا عوام خدا سے نو ایچی رازی خدای وی روحی رازی پا بلو کینی او وزی پا وقتی ورکا وی بیابا دا روح نو ٹکر وی اگر تانوی رحمت اللہ علیہ لکلی چی دا غلط خبر دا زکا دا مرگ نپس دا غروح یا پا جنت کی دے نا دا جنت نستا دی ٹکال و استا دی خوراکونو پسی سکے او یا پا جہنم کی دے او جہنم نسوکرا تختی دے نش زکا دا مرگ نپس دو حالتون دی روح یا پا علیین مقام کی دے یا پا سجین مقام کی دے نو دا غلط عقیدہ وا چی وی ارواح رازی و پا دی بلو کی نی او بازی پا کدا سے ناپوئی وی دا دا کارغ پا شکل کی رازی دا توتی پا شکل کی رازی دا پرندو پا شکل کی رازی دا خود اندوانو دا تناسخ عقیدہ دا دیندوانو دا تناسخ عقیدہ دا وا چی وی دا سڑے کل مر شکنہ نو کد خ زندگی تیرا کڑی نو د دارو د د نوزی او پیو خوشی کی وردن نش او کد ناکار جون تیر کڑے نو دارو ش د ن روزی نو پس پیو پ خنجر کی ورن نوزی نو دا غی ته شیطان رو دا خلق نز دی کای جی بھائی دا ماغ ش کور کی آوازو نہ کای دا غفلانے ش مڑ د نو آوازو نہ کای نو دا د تناسو حقی دوا دا د اندوانو خبر وی قران دا ویلی چ انہم الیہم لا یرجعون لکو کوئی تا سورہ مومنون اتلسم پارکی پخپلا ہر یو سڑے مطالبہ کئی لیکن بیا سوک واپس دنیا ترازینا اگر آیات کریمہ یو کم سل دسور مومنون اتلس میں پارے اللہ صفی سلکڑے حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب رجعون حتا تردی پوری اللہ ویدا جا آکل چرابشی احدہم الموتو یود دویت مرگ قالن وائی بدغ مرگ والا پزن کدن کی رب رجعون اے زماربا ما دنیا ترو گرزوا دنیا تمرو گرزوا دا روح را لدی بدن للگ را پریزا وید سد پارا لعلی اعمل صالحا دید پار چیز آملو کم نیک فی ما پا مقابل دا اغنا کارو آمالو کی یا فی ما پا غزندگئی کی ترکتو چی ما پری خدا چیز نیک آمالو کم اللہ ما خوز تیارے نہ دیکھڑے نگورا ہر سڑے دروخ دوا پس کی دو مطالبہ کئی دنیا تا دوا پس رات لو مطالبہ کئی او اللہ و ایک اللہ دا رنگ ندا یو زل چه مرگ و زن کدن راغی نو بیا سوک واپس راتلی نشی انہا کلمتن بیشک دای و خبر دا ہوا قائلوها چه دے و یونکے دے دی لرا و من ورائهم برزخن او آخواد دوین پرددا الى یوم یبعثون دا حغا و رز پوری چه دے و پکی قبرن را پور تکڑے شی دوی مشپیلی پوری سوک واپس دنیا تا نشیرات دے دارنگی گوریت واللسم پارکی سور انبیاء کی دا خبر ذکر کردے وا چی بیا سوک واپس رات لے نشی واللسم پارکی سور انبیاء رازی آیات داغی گوری پاخر دا سور انبیاء کی رازی چه بیا سوک واپس دارات لے نشی آیات گرئی 95 نمبر وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ واللسم پارا سورہ انبیاء دے آیات 95 نمبر وحرام علی قریت نو ممنوع دی پیو کلی والو بانے اہلکناہا چی منگ دغ کلی والا ہلاک کلی دی مڑکلی وفات کلی مدی پدائی بانے دا خبر ممنوع دا انہم لا یرجعون چی دی دنیا تا واپس نشیرات لے انہم لا یرجعون الی الدنیا دا قرآن صریحی فیصلہ کرے دلتم وئی دی گورینا سمر پیڑی او قومن منگ ہلاک کلی دی انہم الیہم لا یرجعون چی دی دی ترا گرزی گنا را واپس کی گنا وَإِن كُلٌّ دا ان دے دے کی نافیہ دے او دا لما پمانا دے اللہ دے وَإِن كُلٌّ نو ندی دا تول لما پمانا دے اللہ دے لما مگر جمیعن تول لدے نازم سرا محدورون حاضر بکڑے شید پارد حساب و کتاب دا سمر مخلوق چھ دے نو دا قیامت نمخ کی نشیرات لے پرز دا قیامت برا پورتشی او بیا با دی حساب کتاب دا پارا منسر حاضر کڑیشی بیا گوری سرنا اتخذو آیا اونی سمزو من دونی ہی الاوت دی اللہ نا آلہتن نور معبودان و خدایان ایور ادن الرحمنو کچرے را دولری زما بارک رحمان بادشاہ بے درن دس تکلیف لا تغنی عنی ننشی دفع کول زمانا شفاعتهم شفارس ددوی شیئن سزربر ولا ینقذون او نمی دئی پخپل بچکولشی نی پخپل لاس کے دا بچکول وسو طاقت ساونی شفارس سکولشی انی بے شکر اذن پدا وحکی لفی ضلال مبین خام خائم باپ گمراہ افکارکی انی آمنتو بے شکم ایمان روڑے دے بے ربکم ستاسو پربانی اے قوما یا اے پیغمبرانو فاسمعون واوری قیل دخل الجنہ اویل شل دے صاحب یاسین توردن نش جنتا داوز داغ جنتی خبری او جنت کی ارمان کئی قال یا لیت قومی یعلمون قال ویلیو صاحب یاسین یا لیت قومی ہائے افسوس دے پہال دے قوم زما یعلمون چی دے پوئی دے بما پاغی مان وغا قی دبانی غفر لی ربی چی داغی دو جن بخن کڑی دما ترب زما وجالنی من المکرمین اوزی گرزول امد کرامت والونا ما تا اللہ دیر لوی عزت را کرے او دین لوی عزت بسی چی پا دین سڑی تا شہادت ملاوش او اللہ شہادت قبول کی او جنت تیوردن لکی وما انزلنا علا قومی ہی او نور آلے گلے منگ پا قوم دا دبانے من بعدی ہی پس دا شہادت دنا من جند من السمائے سلخ کر دا آسمان دا طرفنا وما كنا منزلين او نیمنگا رالی گن کی دلخ کرو علماء دل تلکری اللہ ویمو لخ کرے نرالی گو او پڑیر جہادنو کی دا کافر و دا عذاب دا پارا لخ کرے رالی گلی ابرے نمو سوچ رسی کنا دو یو دی یو قوم دا زن ظالمان و حلاکت تے یو دی یو قوم طول حلاکت تے نو دی یو قوم دا طول تباہی دا پارا اللہ لخ کرے نی رالی گلی او دا مجاہدین فی سبیل اللہ دا مدد و نصرت دا پارا او دا زن زن کافر و دا تباہی دا پارا اللہ ملائک را لیج لکا بدر تیرا لیگلیو دارنگی جنگ حنین تراغلیو دیر و مکوک دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی اللہ فرشتی را لیگی اسم گرا دا بازی لیلی خلق و کرامات وی چی اللہ رب العزت جہادنو کی سکے جہادنو کی فرشتی را لیگی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی نیولے و اغد قد وڑو کے و عباس رضی اللہ عنہ دم گنتی سڑے ہو نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کیوی وی اغا کسان خوشکاری نے چیزی نیولے نہ صحابی بھی ماں نیولے نبی علیہ السلام ورطوی چپشا نہ ملائکو نیولے وشیب حمد رمان
ادا سے دیر مجاہدین واقعات ذکر کئی چدا اللہ رب العزت طرف نصر آزی دیر مکو کے افغانستان دروس بوق کے مجاہدین یو یو تنمانی روسیان نیولی اور بیا باغی وچا کسان خوخکاری دا پالن پوری سے دے تبلیغ پا مشرانو کے ڈیر یو بزرگ سڑے ہو اور یقیناً دا باز خلقو دا مرگنو نپس دا آغی دا مرگ اغا نقصانات پا تابدارو کی سرگن خکاری ہر سوگزان سر خپل برکات یو سی ناغی چی یوزل اندوانو مسلمانانو بانے حملہ کولا بی مونگ سر احساس باب نو مونگ علماء و مسلمانانو لوی چیزا نامتونا او منگی دا خارو نڈک کئی او کوٹو بانے کینے دا اندوان چی رازی نو زبران ایسو زنانن پا کانو ویلی ادا پی رو لی وی اللہ دا اندوانو پزنو کی رو بوا چولو او ماتے او خوڑاو تختے دل بے ویرس تو خلقو لوی چی اغا دنگ دنگ کسان سشول چی اغای اغا سرون دا دعا و دریو چا تو بنگلو دا پاسو اللہ ملائک را لی خود دے امت کمزور رہی تو بول او دا سینی چی مسلمانان دیل دی پا کور کی ناسی ملائک دی راشی او دے چی ساری دا خوب را پاسی او طول کافر دی وجیلی د کپاو طاقت دے او کسیر دے دا قربانی بدے پیش کئی چی بالکل ظاہری اسباب کل ختم شی دا اللہ مدد و نصرت رازی دا رب العالمین مدد و نصرت رازی لکا بدر کی نبی علیہ السلام طولش پا اللہ تو جڑ طولش پا اللہ تو جڑ نو دا رب العالمین مدد را ملائک را ایک ہزار ملائک اللہ رو لے گل او دا سے رو لے گل چی باز خلق دا آغی سکڑے وا دا آغی مشاہدے کڑے وا او دیر خلق دا ملائک دا حیبت دا وجی نسو تاریخ ذکر کری روایاتو کی راغلی یو دو کسان ناغلی اترا اور وارا چی دی غر سر خواہ کی بکینو دا بو جنگ کی گی نو منگا با کس مال مال پاتی شنا با دغکو نو آغا اسونا چی نمالائکو راتل دا غی دا حیبت دا وجن ویتر میں برداشو نو کو آخو مرشو اوزن بے خود پری وطر ملائک اللہ بدا سی ترتیب سر رو لے گا نو یو دی یو قوم طول تباہی دا غی بارا کی وما کن نامنزلی لخ کر نرالی گا یو د مجاہدین و مدد د پارا نو روایات و آیاتنو کی راغلی چی اللہ را لیگی وما انزلنا نور علی گلے منگا علا قومی ہی پا قوم د دبانی من بعدی ہی پس د شہادت د دنا من جند من السمائی سلخ کر دا اسمان د طرفنا وما کننا منزلین او نیو منگا دا چا د تباہی او دا لاکت د پارا لخ کر را لیگن کی ان کانت نو ادا الا صیحتا واحدتا مگر چغ ویوا فاذا هم خامدون نو ناسا پی دئی مڑو یخبراتو یا حسرتا علی العباد اے افسوس دے پہال د بندگانو ما یاتیہم من رسول نرازی دویتا د پخوان ایسیو پیغمبر الا کانو به یستہزئون مگر ویدئی د دغه پیغمبر پوره جټوکیو خنداګانې کوي علم يرو دای ګورینا کما هلکنا قبلهم سمرا هلاک کړي دي مونږ مخکې د دوینا من القرون د پیړو او د قومونو نا انهم چې بشکا وی الیهم دی موجود او تعالی يرجعون راګر زینا واپس دنیا ته ناراضي وین کل لما او ندی دا ٹول مگر جمیع لدینا ٹول بزمون سرا محضرون حاضر کلیشی دا پار دا حساب کتاب ما زرغنی قابلنی و آیت اللہم الارض المیتتو او نخد دوی دا پارا اغزمکا اچا دا یعنی مڑا احینا ہا چه جوندهی که منگا دازمکا و دازمکا جوندهی که و دباران پذریه و اخرجنا و رئیستی دی منگا منها دا دغزمکین دباران پذری حبن دانی دانون آغا دانی مراد دی چه غد انسانانو دپارد رزق ذریع اللہ گرزولی لکا غنم جوار ریجی دا سنور دانی شوی چه غد انسانان خوری او استعمالیه فمن ہو ندغ دانو نا یا کلون دئی خری داد اللہ د قدرت دا اللہ د قوت او د طاقت یولی نہ خدا عظمکا بالکل اچشیوی دہے اس قسم زرغنی قابل نی لیکن اللہ پخل رحم و کرم سرا باران رو رہی باران رو رہی داغی پذری غمڑ عظمکا اللہ جوندی کی او داغین قسمہ قسم دانے رو باسی او بیا خلق داغی نخوری دا دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا رحمت یولی علامہ دا وآیت لهم الارض المیتتو او نخد دوی دا پار دا اللہ پا قدرت دا قیامت پراتلو الارض المیتتو اغزم کمڑا دا وچا دا احیناها چی منگا جوندی کو دا دا باران پزریے او چکل جوندی کو اخرجنا اور ایستی دی منگا منہا دی زمکن حبن دانی فمنہو دی دغ دانون یاکلون دی خوری وجعلنا فیہا او گرزولی دی منگا یعنی پیدا کری دی منگ پا دی کے جنات باغنا من نخیل دی کجرنا و اعناب او دانگرنا او ذکر دی کجر او دانگروی پا فواکہ و میو کی پا دی اعتبارو کو چپاربو کی دا دو میوی ڈیری وی کجوری او دارنگی انگور دارنگی مخ کی دا غدانو ذکر کو چغد انسانانو خوراک دے او دا خوراک پتور استعمالی اس دا غ میو ذکر کئی چغد میو دا خوراک دا استعمال پا طریقہ دا استعمالی وفجرنا او روانی کلی دی منگا فیہا پا دیز مکہ کی من العیون دا چنونا لکسرنگ برن اللہ باران ورئی او داغ باران پزری ملکون آبادئی ندارنگ دیز مکہ کی اللہ پخ پل قدرت چینی رو باسی دکویانو پشکل کی دارنگ دنور چینو نہرونو پشکل کی وفجر ناوروانی کڑی دی منگا فیہا پدیز مکہ کی من العیون داغ چینونا لیاکلو دید پارچی اخری دی من سمری ہی دا سمری ہی دا زمیر یادی مذکورو ٹھولو میو تراجے دے چیو خری دی من سمری ہی دا میو دا دغی کجورو دا انگرونا یاد سمری ہی دا زمیر اللہ تمراجے دے چیو خری دی دا میو دا اللہ نا چونکہ دی میو خالق و مالک و ورکول والا اللہ دے لیاکلو من سمری ہی دی دا پارا چیو خری دی دا میو دا اللہ نا یاد میو د دغی مذکورو باغنونا وما عملت ہو ایدیہم دا دی ما بارکی دا مفسرین دو قولو ندی یو دا چنا مائی موصول دا پمانا دا اللذی یاد آمائی نافی دا نگورا کمائی موصول شین مانا دا دا وما او اغسی زنم دی خوری عملت ہو ایدیہم چی جوڑ کری دی دی دغی میوو دی دغی دانون اللہ سنو دی دوی زنی وقتی سڑے تیار میوو دا انگورو خری نو چا دا آغی نزان تا شربتونا او دا آغی نی جوز زان تا جوڑ کری آغا استعمالی نو دی دغی میوو نبیا کسما کسم سیزو نا خلق جوڑی دزمک نکم دانی دا غنمو دا غربشو دا جوارو دا روزی دا دی نبیا کسما کسم سیزو نا انسانان جوڑی نو اللہ وی وما او حغس زون دا یخری عملت ہو ایدیہم چی جوڑ کری دیا غیلر دی لاسونو دا دوی دا دغی انگورو دا کجورو او دا دغی میوو دا دانونا یا کمائی نافیشی نبیا مانا دا دا وما عملت ہو ایدیہم ندی پیدا کری دغ میوی او دغ دانی دا دی لاسونو اللہ انسان توی تک سمرزان توی چیز قوت و طاقت والیم او زد علم او د هنر والیم خستا لاس و دا دانی دا میوی دا کجوری انگور ندی پیدا کری او نت دا دید پیدا کولو وس و طاقت لرے لکتا اس دا شلم پارا کی تیرو رب العالمین وی وما کان لکم انتم بیتو شجرها تمام انسانان پیریان کرا جمشی اللہ وی یو بوٹے نشی زرغنو لے وما عملت ہو ایدیہم او ندی پیدا کری دی میوو دی دانو لر لاسونو دی دوی افلا یشکرون آیا دی دی اللہ دی نعمتونو شکر نادا کئی دی شکر یو دا تری کم دا چکل دا میویو دانی خوری نو دا اللہ حمد وایا او دا رب العالمین ستائن کوا او ہر قسمت و عام چی در تملاوی گی نوائی چی زد دی قابل نیم اللہ پدی زما شکر دی او اصل کی شکر ستوئی چکم انعامات مالک او خالق کری دا اغا مالک او خالق نافرمانی بنکے دیتا شکر وئی شکر دیتا وئی چه رب العالمین خپل بنده پا اغا مقامات و زائینو کیو نگوری کم و زائینو و مقاماتو نے چه دا خپل بنده منے کرے شکر دارے چه سڑے دا اللہ دا نافرمانو نزان بچ کی او بعض ازن نافرمانوی خو سرگندی دیو ہر مسلمان تے پتائی ٹی وی وی سی آر دا شریعت مطابق شکل نجوڑول دا دروغ و ویل سود کول جواری کول دا غ سرگن غٹ غٹ گناہون دی چه کلمی ویلو والا پدی کی گیر دی افلا یشکرون آیا دید اللہ دی دین عامات و احسانات و شکر نادا کئی سبحان اللذی پاک دی حق ذات دی شریکانو نپاک دی دی عیبونو دی نقصاناتو نپاک دی اللذی حق ذات خلق الازواجا چه پیدا کری دی جوڑے جوڑے کل لہا ٹولے مما دا غسن تنبت الاردو چه رازر غنوی از مکا دا جوڑو جوڑو نا مراد یا خدا دی چه دا دی از مکی نا کم میوی دانی رازر غنی گی پا اغا میوو کی سمر سمر انواع دی سمر سمر اقسام دی لکا علماء علی کلی یو دا کجوری سا دا پاس دری سا و قسمو ندی یعنی کجوری کی سا دا پاس دری سا و قسمو ندی او دا هر یو قسم او دا نوعی زان تا جدا جدا نم دی انگورو کی قسمو ندی دارنگی ہر میوہ کی اگو رئی پاوے کی اقسام دی غنمو کی اگو رئی داغی پر انگونو داغی پر خوندونو داغی پر غٹوالی نریوالی کی سمر اقسام دی سبحان اللذی پاک دے غزات خلق الازواجا چی پیدا کری دی قسمونا قسمونا جوڑے جوڑے کل لہا ٹولے مما دا غسن تم بیت الاردو چی رازر غنی از مکا او بازی وید جوڑو نا مراد دی دے کنر او مادا دا که نباتات دی که حیوانات دی هر یوشی کی اللہ پخفل قدرت کامل سرا نر او مادا پیدا کرد دی بوٹو کم نر او مادا دا نبی علیہ السلام چکل مدینی منوری تا حجرتو کو نا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انسوار دا مدینی منوری اغا باغنو والو ناغیبا دخپل علم مطابق دا نرانو بوٹو اغا سانگی راغستی او پا مادو کی بے سندلی نبی علیہ السلام ورتوی جاتا اس سے قوی وید اللہ حبیب پا دی طریقہ میں وڈے ریگی ویرہ دا تکلیف کا نکوئی ناغی خوبست دا اللہ دا حبیب دا منلو تابیو فا آغا کالی دا سے ونکر نچکل دا میوو وخر آغی نمیو لگو شو نبی علیہ السلام ورتوی جدا اولی سکال میو لگا دا ویرہ اللہ حبیب آمون چکم تجربہ آغا بمونگا کولا تاسو داغی نمونی کنو حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام ورتوی تاسو دا دنیا پا کارونو خپوئے گئے دا دنیا پا کارونو تاسو خپوئے نو پا ہر یو حیوانات او نباتاتو کی نر او مادہ دا ازواج نمراد اغا دا نر او دا مادی اغا اقسام دی سبحان اللذی پاک دے حق ذات خلق الازواج کل لہا چی پیدا کری دی جوڑے جوڑے ٹولے مم مادا وسن تم بیت الاردو چی رازر غنوی از مکا ومن انفسهم او دا نفسونو دا دوینا ومن مادا وسن لا یعلمون چی دی پاغی بانی پوئی گینا یعنی بعضی سیزون دا سی دی پہنچاو پا دریاب کی چی دا آغی پا حال بانی دی نپوئی گی او پا آغی کن دا غشان جوڑی جوڑی دی او نرو مادر دا ومن انفسهم او دا نفسونو دا دوینا ومن مالا یعلمون او دا غسنا چی دی پا آغی بانی پوئی گینا ہر یوشی کی اللہ رب العزت سکڑی نرو مادر جوڑا کری جمون کلی کی یو اس منگیر سڑے او ناغی بیمارم یو حکیم تلالم ناغراتے او بوٹے او خلو جدا بروشو کے او بے خورے نیما روشو کو لو میں خورو خسائی نشم ناغل لارم وی بیارا سرخ پل راغے وی رالوی تا پا دی کی نران بوٹی را ٹول کری مادہ مادہ پا کتان پی جندہ او دی کی اغاثرات چی اللہ کا مچولی نا پا دی مادہ بوٹی کی دی نا ہر یو بوٹی کی سوی نرو مادہی اللہ باز تد آغی فهم ورکڑے چی پا کی پی جنی او دا باز بارکی ویری ومیم مالا یعلمون او دا اغسنم نرو مادادا چی دی پاغی پوئی گینا لکہ سور زاریات کم دلتیرو ہر یوشی کی اللہ جوڑے جوڑے پیدا کری اگر اوشتم اپارا کی سور زاریات چی مازیگر درس کی تاسو لتیر شل سور زاریات کی ہر یوشی کی اللہ رب العزت سکڑی ہر یوشی کی اللہ رب العزت جوڑے جوڑے پیدا کری آیات گو رئی اوکم پنزوستم دویشت میں پارے اول مخدے ومن کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ومن کل شیئن اللہ وید ہر یوشینا خلقنا پیدا کری دی منگا زوجینی جوڑے جوڑے نرو مادا لعلکم تذکرون دید پارا چتاسو نصیحت حاصل کئی ہر یوشی کی جوڑا جوڑا دا نرو مادا دا ومن کل شیئن خلقنا زوجین لعلکم تذکرون دا ہر یوشی نا پیدا کری دی منگا جوڑے جوڑے دے د پارا تذکرون چتاسو نصیحت قبول کئی دلتم وی سبحان الذی پاک دے حغزات خلق الازواجا چی پیدا کری دی قسمنا قسمنا پیدا کری دی انواع و انواع جوڑے و جوڑے کل لہا ٹولے مما داغسن تم بت الاردو چرازر غنوی غیل رزمکا ومن انفسهم او ددی پدی نفسنو کم جوڑے جوڑی دی ومن ما لا یعلمون او دا سنم اللہ جوڑے جوڑے پیدا کری لا یعلمون چی دی پاغی پوہی گنا ندا مختلف قسم دلائل عقلیے ذکر کل او اللہ انسان تا اخفل بندگانو تا دعوت ورکو دا سوچ و فکر چی تدی مڑی او چیز مکی لو گورا پا کم قدرت کامل سر باران رو را ازمک جوندے کی بیادغ ازمک لوگو را یو قسم عبودی یو قسم خاور را لیکن یو طرف تا غنم اربشی و جوار دی نو بل طرف تا میو دانو لوگو را نیواز باران نا دزمک پا دی رگونو کی چینی ریستی او پاغی بان تخپل باغات فصلونا او دا بدن اغا فیدی حاصلے او بیا پدغی میوو کیو گورا جوڑی جوڑی دی اس بل دلیل عقلی ذکر کئی وایت اللہم اللیل او نخد دوی دا پارا دا اللہ پا قدرت مانش پدا اس کم ذات چی پدی قادر دے چزمک پا باران سر جوندی کا ناغا مڑیم جوندی کولشی پرست دا قیامت گورا پدی زمکا کی اس قسم تخمون اخکاری نا لیکن دا موسم پہ اعتبار چ بارانو شی ناغ بوٹی تیرا زرغن شی علام کے کتی گوری ناغ تخمون پا دیزمکا کی خاور سر خاوری دی لیکن دا باران پا زری دا موسم پہ اعتبار کسما کسم بوٹی روزی دا سے دے انسانانو دا پیدائشی او نیٹاو موسم لے چے کل اغدوے مشپیلے یوالے شی نو اللہ با مڑی را جوندی کی وآیت اللہم اللیل او نخد دوی دا پارا دا اللہ پا قدرت بانش پدا نسلخ منہ النہار روباسو مند دی نورز لرا سلخ اصل کی پوست کی لوئی لکہ یو حیوان زبح کی او داغی نا پوست کی او باسی نو دشپی دا پاس گورا دا ورز پوست کی پروت وی داشپی پا ٹکڑی بیا چشپشی نو درزی پٹکڑی یغش اللیل النہار وقتی دی پتیار کی دارس کی رشپی روباسو نو دغا وقت نمخ کی نتیار شروعی اور رو بیا اللہ رنارا ولی وآیت اللہم اللیلو او نخد اللہ دا توحید او دا اللہ دا قدرت دا دوی دا پارش پدا نسلخو چرو باس منگا منہو دا دغش پینا انہا ارزی لرا فیدہ ہم مظلمون نو پا دغا وقت کی دی پتیار کیوی والشمس ور تجری روان دے لمستقر لہا دا پار دا غز مکرر دا دا نور روان نے داخل مستقر دا پاراغ مطابق دبیگی راخی جی ذالک دا تقدیر العزیز العلیم انداز دا دا غالب او دا پوہ بادشاہ حدیث کی راغلی وی دا نور مستقر سشے دے مستقر تحت العرش دے بعض روایاتو کی دا راغلی چی دا نور دا عرش دلان دے سجدہ کئی او در رب العالمین نا دا دوباره راحتو دا پار اجازت غواړي. علماء لیکلی دا خوی چی نور یوزے کی ڈوبیگی نو بلز اخکار کی دا سی یوزے نی چاہے کی نور پا ڈوبے دو یا پا سرگندے دو یا پا اخکار کی دو ندے. علماء لیکلی دا سجدے ندا مراد ندی دا نور حرکت دا دی دا سجدے نمانع ندے. نور پا اغا حالت دا حرکت کی چروان دے خود دے ار وقت دا اللہ سکی سجدے کئی او دے پا ہر خطو پریوتو کی در رب العالمین دا حکم او دی اجازت تابع دے دا اجازت نہ دا مراد دے دے 24 گھنٹے کی چی کمزے خیجی کمزے پریوجی نو یو خو ار وقت پا سجدہ کرے اللہ تا دویم ار وقت حرکت دا دا پا اذن دا اللہ والے دے او ان قریب دا حدیث پاک کی راغلی چی دے بدغشان اجازت غواری اللہ ورتا ہوئی چی توس دا مشرق نا راحت البن کا او طول زینو کی چی ترا خیجی نو دا مغرب نا روخی دا نو دا مغرب نا برا سرگلش او دا پا دے علامہی چی بس دا توبی دروازہ بند شو دا توبی دروازہ بند شو. او باز روایاتو کراغلی چی اوشپا بڑے روگ دش او دا غشپی پا گدوالی با پوی نشی مگر تحجد گزار ای با حیران شی جشپا ختمی گینا دا گنو زین تحجد گزار با یو زیل راجمم شی او پا دی سوچ فکر کی بای جدا سشی جشپا اگ دشوی ناس آپی با سباشی او نور با دا مغرب دا طرف نروخی دادا سی وقت ایک مسلمان دا گناہ نہ توبہ باسی نہ توبہ قبول نہ رہا او کچر کافر دا کفر نہ توبہ باسی توبہ بے قبول نہیں. اصل کے علماء لکھی وہی لکسرنگ چ دے انسان زن کا دن شروع شی نہ بے توبہ قبلی گنا نہ دنیا زن کا دن بد انور دا مغرب درا خطو سر شروع شی بس دا زن کا دن شروع شو او سن قریب دا چی بس زر زر قیامت راضی نو دا یو رس چی نور دا مغرب نروخی جی بیا با دا عام معمول مطابق دا مشرق نراخی جی و پا مغرب بغرزی گی خدا با دا دی علامی جی بس دنیا زن کدن شورو لے او درنگ لے او کسات تے بس اسرافیل علیہ السلام پشبیلے کی پکے ہوئی. وشمس و نور تجری روان دے لمستقر اللہ دا پار دا غز مقرر دا دی نور ذالک تقدیر العزیز العلیم دا اندازہ د غالب او د پوہ ذات تا دا دا اغا ذات اندازہ دا چی اغا عزیز دے غالب دے العلیم او پوہ دے بیا گرئی سرنا. و آیت اللہم او نخد اللہ پا قدرت او پراتلو د قیامت د دوی د پارا الارض المیتتو ازمک وچا دا احیناها چی جوندئی کو مونگا دازمکا و آخرجنا و رئیستی دی مونگا منہا دینا حبن دانی فمن ہو یا کلون نو ددغ دانو ندئی خوری و جعلنا فیہا و گرزولی دی مونگ فیہا پدی کی جنات باغنا من نخیل اند کجرنا و اعناب نو دانگرنا وفجرنا روانی کڑی دی مونگ فیہا پدے کی من العیون دا چنونا لیاکلو دی دا پارچی اخری دی من ثمری ہی دا میو دا دینا وما عملت ہوئی دیہم او حاغ چی جوڑ کڑی دی دا دی میونا لاسنو دا دی دا چی مائی موصول شی پا مانا دا اللذی شی او یو مانا داو چی مائی نافیہ دا وما عملت ہو ندی پیدا کری دی میو دی دانو لرائی دی ہم لا سنو ددوی افلا یشکرون آیا دی دا اللہ دی انعامات و احسانات و شکر نادا کئی شکر دار چی اللہ عرص دی انسان دا پارا پیدا کری او دی دا خپل عبادت و دا بندگی ری دا پارا پیدا کری. سبحان اللذی پاک دی حغزات خلق الازواجا چی پیدا کری دی جوڑے جوڑے کلہا ٹولے مما دا غسن تم بتل اردو چیز مکیزر غنوی ومن انفس موت دید نفسن نم جوڑے جوڑی دی ومما لا یعلمون او دا غسیزن نم جوڑی دی چی دی پاغبان پوہی گنا وایت اللہم اللیل او نخدا اللہ پا قدرت دید پارش پدا نسلخ منہ النہار روباس مند دین اور زلرا فیدا ہم مظلمون نو دا وقت دوی پتیار کیوی نگر آغا شپا رز رال شپا نشتا پا نظر نخکاری کافران ہوئی چونکی دا مڑے پا دے قبر کی خاوری شی نمون چخکاری نو کم ذات تے چرا جندے بے اللہ ہوئی دا شپا تالو سخکاری لیکن چکل وقت راشی اللہ بیرا سرگندے کل چشپا راشی بیا رس کم دے کی لیکن کل چیز رز وقت راشی اللہ را سرگندے کی نو دا بار بار انقلابات دا اللہ دا قدرت دا قیامت دا راتلو دا انسان دا پیدا کولو دا فنا کولو بیا دشت کولو مثالو ندی والشمس ونور تجری روان دے لمستقر اللہ دا پار دا آغا وقت مقرر دی ذالک تقدیر العزیز العلیم ذالک دا تقدیر انداز دا العزیز د زور ور او د غالب ذات العلیم چه غفوه ده
سبحانك الله بیان فرمایا.